U-H-W-A-T-I.
Да.
Ухватитан.
Ухватитан.
Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Ponedeljak je 1. avgust. Dakle, slobodno možemo da kažemo da ćemo, osim današnjeg dana, uhvatiti i novi mesec koji baš danas počinje. I danas zajedno do 9 časova na našim i vašim talasima. Uz naravno obilje informacije na prvom mestu, a potom i ostalih, da kažemo, magazinskih sadržaja, potrudili smo se najviše što smo mogli u ovim letnjim mesecima izvesne oseke dešavanja, ajde tako da kažem, da i današnje jutro i ovaj ponedeljak za sve nas protekne i informativno i zanimljivo. No, naravno, ono što većinu najviše zanima na početku svakog jutarnjeg programa jesu aktualne vremenske prilike. Slobodno možemo da kažemo da je u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, delimično oblačno samo u Kikindi gde je 20 stepeni, najtopliji Beograd u kom je, i to su merenja za 5 časova, nešto kasnije ćemo imati nova merenja, dakle, prema merenjima za prethodni sat, u Beogradu je već 25 stepeni i potpuno je vedro vreme. Nije previše sparno, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 57%, a i ovoga jutra imamo 100% vlažnost vazduha, makar na jednom mestu, ovoga jutra u Požegi, gde je 15 stepeni. Najniža trenutna temperatura je 12 stepeni, koliko je u Sjenici. A što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 21, u Nišu 18 stepeni. I pred nama još jedan promenljiv dan, vreme promenljivo u današnjem danu. Prepodne sunčano, toplo, popodne očekuje se oblačno i nestabilno, pominje se i neke lokalno nepogode sa gradom, grmljavinom i obilnim padavinama. Na tome svemu ćemo nešto kasnije i opširnije. I danas najviša temperatura ponegde i do 36 stepeni. Dobro jutro želim, imate tripu da pogađate kome.
Dobro jutro.
Vladimiru Mihajloviću.
Plašim se da ćemo početi da ličimo, uz dužno poštovanje.
Ili makar slično da se oblačimo.
Da, da.
Vladimir Mihajlović i Elizabeta Arsenović sa vama u jutarnjem programu do 9 časova. Naravno, najpre jutarnji dnevnik. Sklanjam se i prostor ostavljam Vladi i vestima. Mi se čujemo ponovo negde oko 6.20.
Časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Đoković najbolji i na Mastersu u Torontu. Kada i sa kim će naprednjaci formirati novu vladu, možda će biti poznato danas posle sednice predsjedništva te stranke. U Bosanskom Šamcu, rodnom mestu Zorana Đinđića, otvorena je spomen soba ubijenom srpskom premijeru, ali uz incidente hrvatskih povratnika. U Afganistanu, ispred ulaza hotela Northgate u Kabulu, eksplodirao kamion bomba, odgovorna za napad preuzeli talibani, različite informacije o tome da li ima poginulih. Trener Partizana Ivan Tomić podneo ostavku posle još jednog poraza od Napretka u Kruševcu 2-1. Noćas nije bilo većih zadržavanja na graničnim prelazima. prvog avgustovskog dana vreme će biti promenljivo, prepodne sunčano i toplo, popodne krajem dana kiša, pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura od 29 do 36 stepeni. Novak Đoković je sinoć osvojio Rogers Cup. U finalu turnira u Torontu pobedio Japanca Keija Nishikorija u dva seta, 6-3, 7-5. Đoković je to četvrta pobeda na Rogers Cupu i 30. osvojeni Masters turnir u karijeri, po čemu je rekorder. Detaljnije o informacijama iz sveta sporta čućete pri kraju jutarnjeg dnevnika, a u nastavku evo i ostalih informacija. Kada i sa kim će Srpska napredna stranka formirati novu vladu, možda će biti poznato danas posle sednice predsjedništva. Naime, kako pišu novosti, na sastanku najvišeg organa naprednjaka očekuje se da vrh vladajuće partije donese odluku o izgledu buduće vlade i o tačnom broju resora, a da će tek posle toga biti razmatrana konkretna ministarska rešenja. U međuvremenu ne prestaju nesuglasice i razmena oštrih reči na relaciji Beograd-Zagreb. Najnoviji povod je spomenik koji u Hrvatskoj dobija Miro Barišić, koji je osuđen zbog atentata na jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića u Švedskoj 1971. godine. Spomenik se podiže na 25-godišnjicu Barišićeve pogibije kod Benkovca. Zvanični Beograd poručuje da bi Hrvatska trebalo da odustane od propagande i postupaka koji liče na 40. godine prošlog veka i na nacističku NDH. Jadna je Evropska unija koja počiva na tim vrednostima, kaže ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ministar za rad Aleksandar Vulin također u tehničkom mandatu izjavio je da je Hrvatska jedina zemlja u svetu u kojoj antifašisti moraju da se kriju od fašista.
Ne dižemo mi spomenike teroristima, ne rehabilitujemo ratne zločince i fašiste, ne oslobađamo ratne zločince iz poslednjih ratova. Srbija nema ni jedan razlog da se stidi svega što se dešavalo u proteklom periodu. Srbija nema razloga da kaže da svoju tugu ne podeli sa onima koji su proterani iz Hrvatske. 250.000 duša je ovde došlo, bežeći pred kamom i jamom. Mi ne treba zbog tuđih zločina da zaboravljamo našu muku i naš bol. Mi ćemo svoju muku i svoj bol dostojanstveno obeležiti, mi ćemo se pokloniti senima pobijenih, ali mi ćemo poručiti da razumemo i da hoćemo da živimo u miru.
Ministar spoljnih poslova Hrvatske Miro Kovač poručio je srpskim vlastima da prestanu sa propagandom koja podsjeća na 90. godine prošlog veka i, kako kaže, Miloševićevu agresiju. Kaže da nikome neće dozvoliti da im upućuje takve poruke, a posebno ne, kako je ocenio, naslednicima agresora. Miro Barišić je zajedno sa Anđelkom Brajkovićem pre 46 godina ubio jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića u Švedskoj. Bili su osuđeni na doživotnu robiju, ali ih je tamošnji sud pomilovao i smanjio kazne na 18 godina. Barišić je potom otišao u Španiju i Paragvaj i vratio se u Hrvatsku 1991. godine, gde je i poginuo. U Bosanskom Šamcu, u rodnom mestu Zorana Đinđića, otvorena je spomen soba ubijenom srpskom premijeru, ali uz incidente. Naime, hrvatski povratnici su u naselju Tišina sprečavali otvaranje sobe i onemogućili predavanje, koje je u kući mira trebalo da održi profesor Žarko Korać. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dogovorili su se o mehanizmu koordinacije te zemlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Potpisano je i pismo namere za kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Na sastanku su bili i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući Saveta ministra BiH Denis Zvizdić. Dodik je posle sastanka rekao da su u vezi sa mehanizmom postojala tri sporna pitanja.
Tri teme koje su bile s naše strane upitne, uspješno smo riješili, to je pitanje odlučivanja u koordinacionim mehanizmima, pitanje predsjedavanja i naravno pitanje predstavljanja prema evropskim institucijama. Sva ta pitanja su uspješno riješili i mislim da su stvoreni uslovi za formalno prihvatanje sada i naravno onoga što zove mehanizam koordinacije i da je ovim završeno dugomjesečno natezanje oko toga ko je u pravu, ko nije u pravu.
Izetbegović je kazao da je sa Dodikom razgovarao o budućnosti evropskih integracija Bosne i Hercegovine i da je sada ponovo otvoren put zemlje ka Uniji.
riješili set pitanja koji otvaraju put Bosni i Hercegovini ka preuzmanju, prihvatanju aplikacije, preuzmanju upitnika, pokretanju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, ali i otvaranju svega onoga što omogućava aranžman sa MMF, to nisu samo sredstva, to su također jedan sadržajan paket reformi za Bosnu i Hercegovinu.
Hrvatski član predsjedništva BiH i lidere Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović izjavio je za N1 da se ne slaže sa dogovorom Dodika i Izetbegovića. Čović je rekao da je njemu lično drago što su se našli predstavnici Bošnjačke i Srpske stranke i dodao da se, što se tiče dogovora u vezi kreditnog aranžmana sa MMF-om, nema šta više razgovarati. Problem se, kako kaže, tiče mehanizma koordinacije. Ni u jednoj varijanti se ne može praviti dogovora da se izuzmu kantoni iz načina koordinacije u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, odnosno nadležnostima, kazao je Čović, hrvatski član predsjedništva BiH. Reis Ululema Islamske zajednice Srbije, Cedna Sufurić, izjavio je da radikalizam nikada nije bio u duhu i tradiciji islama. Napominjući da ubiti nevinog Bog strogo zabranjuje, Nasufović za List Danas kaže da od takvog radikalizma najveće štete imaju muslimani, kao žrtve konkretnih napada, ali kao žrtve tragične krivice, što za posledicu ima širenje mržnje prema islamu i muslimanima na svim meridijanima. U Afganistanu, ispred ulaza hotela Northgate u Kabulu, eksplodirao je kamion bomba, odgovorno za napad su preuzeli talibani. Agencija France Press navodi da za sada nema izveštaja o žrtvama, dok Reuters prenosi da ima desetak mrtvih. Britanska agencija javlja i da je eksplozija odjeknula ispred vojnog i logističkog kompleksa. Islamska država pozvala je svoje članove na džihad protiv Rusije. Još nije međutim potvrđena autentičnost snimka u kojem se džihadisti pozivaju na borbu protiv Rusa, prenosi agencija Reuters. U Francuskoj su uhapšena dva muškarca i protiv njih je pokrenuta zvanična istraga zbog ubistva sveštenika u crkvi Saint-Étienne-du-Rouvray, a među njima i rođak jednog od dvojice ubica. Kako je prenao BBC, 30-godišnji Farid K., rođak jednog od napadača Abdela Malika Ptižana, uhapšen je zbog povezanosti s terorizmom. Drugi uhapšeni muškarac je 20-godišnji Jean-Philippe Steven, koji se sumnjiče da je pokušao da u junu ode sa Ptižanom u Siriju. Turske vlasti uhapsile su 9 osoba kod letovališta Marmaris zbog sumnje da su bili deo grupe koja je napala hotel u kojem je boravio predsjednik Recep Tayyip Erdogan u vreme pokušaja vojnog puča. Neimenovani zvaničnik vlade je rekao da su 3 osobe još u bekstvu. Istovremeno, predsjednik Turske potpisao je novi dekret kojim se otpušta skoro 1400 pripadnika vojnih snaga, zatvaraju vojne škole, a neki ministri postaju članovi Vrhovnog vojnog saveta. Vraćamo se domaćim temama. Srbija više nije zemlja sa najvećim brojem predstavki građana pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, piše Politika. Naša zemlja nalazi se na 12. mestu i to iza Ukrajine, Rusije, Turske i Italije. Broj je, prema podacima državnog pravobranilaštva, smanjen zbog odbacivanja većine predstavki u predmetima koji su se odnosili na isplatu ratnih dnevnica, ali i zaključenja takozvanih prijateljskih poravnanja. Na manji broj predstavki uticalo je to što od 2008. godine, pre obraćanja sudu u Strasburu, građani Srbije moraju da iscrpe sva pravna sredstva u svojoj zemlji, tek ako u tome ne uspeju, odnosno ako im bude odbijena ustavna žalba, imaju pravo da se obrate Evropskom sudu. U beogradskim parkovima, kod autobuske stanice i ekonomskog fakulteta, ima oko 200 migranata koji su zaglavljeni u Srbiji posle zatvaranja mađarske i hrvatske granice. Najviše ih je iz Afganistana, Pakistana i Maroka. U miksalištu kažu da im dnevno pomaže desetak volontera, a da je potrebno dvostruko više. To potvrđuje i koordinator volontera u miksalištu Albert Gein.
U ovo vreme prošle godine imali smo 1000 izbeglica dnevno. Sada ih je mnogo manje, ali moram reći da nam nedostaju lokalni volonteri iz Beograda koji će moći da se zadrže duže vreme. Imamo mnogo stranaca volontera koji prolaze kroz Beograd, ostaju samo vikendom i rade naporno, ali ne možemo da se oslonimo na njih.
Migranti koji su u beogradskim parkovima kažu da ne žele da idu u prihvatne centre. Razlog je to što bi da što pre nastave put ka zapadnoj Evropi.
treba nam odeća, obuća, dosta hrane, ali ovde nam volonteri sve to daju i jako su dobri prema nama. Ljudi u Srbiji su jako dobri i do sada mi se nije desilo ništa loše. Jedino mi smeta što je ovde jako vruće, to teško podnosim.
Za razliku od Srbije, u nekim drugim zemljama na svom dugom putu imali su drugačije iskustva. U naše institucije i volontere imaju poverenja, kaže Ivan Mišković iz Komesarijata za izbeglice.
Komunikacije su danas veoma savremene, većina njih ima moderne telefone, tako da oni itekako komuniciraju i preko Facebooka i preko telefona i znaju što je ovdje čeka. To je i razlog zašto se oni odlučuju da idu preko Srbije, a izbjegavaju neke druge zemlje u okruženju, gde kao što se zna bivaju pretučeni i podvrgnuti raznim nekim drugim neprijatnim okolnostima.
Prema nezvaničnim informacijama, svakodnevno u Evropsku uniju uđe 50-ak migranata. 6:16. Pri kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informaciji s početka. Novak Đoković u finalu Rodgers Cupa pobedio Japanca Keija Nišikorija. O tome, ali i o dešavanjima u fudbalskom klubu Partizan, detaljnije Miroslav Nešić.
Novaku Đokoviću je rana eliminacija na turniru u Wimbledonu očigledno dobro došla. Odmorio se, uželeo tenisa i ponovo superiorno pobeđuje rivale. Noćas je u finalu Rodgers Cupa u Torontu savladao Keija Nišikorija sa 6-3, 7-5, a da mu Japanac nijednom nije rezultatski ozbiljnije pripretio. Do rekordne 30. titule na turnirima Master serije nije izgubio ni jedan set. Verujemo da je ovo i lepa najava za olimpijski turnir u Riju. I košarkaši privode kraju pripreme za igre u Brazilu. Večeras će u 23 časa po našem vremenu u Kordobi igrati sa Hrvatskom. Dobra vest je što su povrede Miloša Teodosića i Nemanje Nedovića zadobijene u duelu sa domaćinom Argentinom lakše prirode, pa će sigurno biti spremni za iskušenja koje ih očekuju u Rio de Janeiro. Nedaće fudbalera Partizana se nastavljaju. Posle još jedne očajne igre poraženi su od Napretka u Kruševcu sa 2-1, a ima naznaka da je trener Ivan Tomić noćas podneo ostavku. Čak se kao mogući naslednici pominju Radovan Ćurčić i Vladimir Vernezović. Inače, u dve preostale utakmice drugog kola Superlige, Vojvodina je na svom terenu savladala Bačku sa 1-0, dok u duelu Čukaričkog i Radnika u Beogradu nije bilo golova.
O sportu bi je to kolega Miroslav Nešić, a o tome kako nas vreme očekuje danas dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
U ponedeljak 1. augusta na području Srbije prepodne pretežno sunčano i toplo, sredinom dana na severu i zapadu, posle podne uveče noću i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuje i kratkotrajna nepogoda sa obilnim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Duvaće slabi umereni južni jugozapadni vetar u toku dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 stepeni na severozapadu Vojvodine do 36 stepeni na jugoistoku i istoku Srbije. I na području Beograda ujutro i prepodne pretežno sunčano i toplo, a posle podne uveče i noću promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umereni južni jugozapadni vetar koji će od sredine dana biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura oko 32 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 20, u Beogradu 23 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Miroslav Vojvodić, Darko Milosavljević, Branislav Jerković i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Prijetno!
Kao i svakog prvog ponedeljka u mesecu i 1. avgusta od 11 do 12, reč imate vi, poštovani slušalci. Iznesite svoja zapažanja o našem programu. Telefoni su 322-5099, 322-5299. Sa vama, Tanja Milekić.
Uhvati dan. nas uvek gubi jedan više dan. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom.
Časova 26 minuta, još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. I još jednom da kažemo, počeo avgust, danas je ponedeljak, 1. avgust. temperature jutarnje u skladu apsolutno sa godišnjim dobom, sa periodom u kojem se nalazimo i u rasponu od 11 stepeni koliko je u najhladnijoj Sjenici i 23 stepene koliko je u najtoplijem Beogradu. Dakle, ipak za 2 stepena niža temperatura u glavnom gradu u odnosu na prethodni sat, ali i dalje Beograd najtopliji. U Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 20 stepeni, u cijeloj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, praktično može se reći bez oblačka. I ukoliko još niste čuli vremensku prognozu za 1. avgust, ovaj ponedeljak, znajte da nas danas očekuje pretežno sunčano i toplo, međutim, od sredine dana očekuje se promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Upozorenje je da su ponegde moguće i nepogode sa obilnim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Duvaće slab do umeren vetar, koji će od sredine dana biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 29 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku i istoku zemlje. U Beogradu nas očekuje potpuno isto vreme, dakle sunčano toplo, popodne i uveče očekuje se promenljivo oblačno, nestabilno, pljuskovi i grmljevine, a na širem području Beograda moguće su i nepogode s obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 32 stepena. Što se biometeorološke prognoze za našu zemlju za ponedeljak 1. avgust tiče, biometeorološke prilike će nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika, a naročito oprez se savjetuje osobama sa respiratornim tegobama. Osjećaj toplote će biti pojačan usled uticaja ostalih biometeoroloških faktora. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu reumatskih bolova i poremećaja sna. I evo i ove dugoročne prognoze za narednih 7 dana. U našoj zemlji sutra, dakle utorak i u sredu, promenljivo oblačno i svežije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, češćim sutra. Od četvrtka će ponovo biti pretežno sunčano i toplije, samo u subotu popodne i uveče na zapadu, a u toku noći i u ostalim krajevima očekuje se prolazno oblačenje, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dakle, slobodno možemo reći, pred nama i dalje toplo, ali promenljivo vreme. Ono što vam nismo rekli, nismo se predstavili, dakle sa vama do 9 časova, muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Darko Milosavljević, Bane Jerković, kolega Branislav Jerković, ovog jutra na mestu producenta jutarnjeg programa i sa vama do 9 pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović. Radit ćemo onako kako je uobičajeno, kako ste svi navikli, pretpostavljam kako vam odgovara i prija, tako da za nekoliko desetina sekundi možete očekivati i da vas podsjetimo na vesti jutra. Tačno je 6:30.
Vesti jutra.
Novak Đoković sinoć osvojio Rogers Cup, pošto je u finalu turnira u Torontu pobedio Japanca Keija Nishikorija u 2 seta, 6-3, 7-5. Kada i sa kim će Srpska napredna stranka formirati novu vladu, možda će biti poznato danas, posle sednice predsjedništva. U Bosanskom Šamcu, rodnom mestu Zorana Đinđića, otvorena je spomen soba ubijenom srpskom premijeru, ali uz incidente hrvatskih povratnika. U Afganistanu ispred ulaza hotela Northgate u Kabulu eksplodirao je kamion bomba, a odgovornost za napad su preuzeli talibani. Različite informacije o tome imali poginulih. Trener Partizana Ivan Tomić podneo ostavku posle poraza od Napretka u Kruševcu sa 2-1. Noćas nije bilo većih zadržavanja na graničnim prelazima. Najduže se čeka na Batrovcima na ulasku u Srbiju oko 2 sata, dok su najmanja zadržavanja na graničnom prelazu Gradina i Preševo. I kao što ste čuli, 1. avgustovskog dana vreme promenljivo, a temperatura od 28 do 36 stepeni. Još jednom podsjećamo, u Beogradu trenutno 23, u Novom Sadu 19, Kragujevcu 20, Nišu 18 stepeni. Vi ste Revela Etanlić na talasima Radio Beograda 1, pa dogodilo se na današnji dan.
Šta će mi oko kad suzo plaži? Šta će mi ruka kad svoju traži? Šta će mi usne u zore bele kad samo s tobom grešiti žele? Šta će mi duša u hiljadu boja kad nijedna boja nije moja? Šta će mi duša, šta od nje osta? Tebe sam željna, nikad te dosta. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno. Al ne da jedno leto kasno. Ti ljubiš nežno, ljubiš polako. Ti ljubiš divlje, voliš me jako. S tobom i nikad ništa jasno. Al ne da
Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Urati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
1. avgusta 1813. godine u Beču izašao prvi broj novina srpskih, prvog dnevnog lista kod Srba. Pokretači novina bili su studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić. Novine su izlazile do 1822. godine. Evo nekoliko redova iz prvog broja novina srpskih.
Stupljenije. Vremena su naša i svakog prizrenija od sviju prošasti vremena zaista najslabija. Vojna koju Francuzi sa Rosi od godine 1812. vode, mir dugovečni Evropi će dati, nauke i trgovinu dva cveta svake države podignuti i vojnu 20-godišnju dokončati.
Donešeno je telo vožda vojske rosijske Larionov Golemičev Kutuzova u Sankt Petersburg, da mu posljednje celovanije blagorodno otačestvo dade. Ljudstvo koje je ovog leta iz Beograda protiv Turaka izišlo, jest do 1600 veliko. Serbi su se na četiri časti razdelili. Dve su pošle k Nišu, a dve k reki Drini.
1. avgusta 1952. godine u Bosanskom Šamcu je rođen dr. Zoran Đinđić.
Meni su rekli, neki moji prijatelji, opet, kao pa bit ćeš nepopularan sada na zapadu, jer su te oni napali svi zbog toga. Nije moj cilj da budem popularan na zapadu, moj cilj je da rešavam probleme. Ako moj kredibilitet na zapadu nešto vredi, onda ću ja da ga upotrebim da rešavam probleme. A ne da sada moj kredibilitet bude sam po sebi vrednost i da se ja bilo kome udvaram. Znači, ja se ne udvaram nikome, ja definišem problem i kažem, moja dužnost je da rešim taj problem. I tražim podršku mojih saveznika. Mislim da su demokratske vlade moji prirodni saveznici i od njih tražim podršku.
Zoran Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a 1979. doktorirao na Univerzitetu u Konstancu. Autor je dela Srbija ni na istoku ni na zapadu, Subjektivnost i nasilje, Jugoslavija kao nedovršena država i Jesen dijalektike. Sa još 12 intelektualaca, 1989. godine inicirao je obnavljanje Demokratske stranke. Za premijera Srbije izabran je 25. januara 2001. godine posle pobede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Ubijen je u atentatu 12. marta 2003. godine. 1. avgusta 1955. godine u Niškoj banji preminuo je Stanislav Vinaver, pesnik, eseista i prevodilac. Vinaver je rođen u Šapcu 1892. godine. Matematiku i muziku studirao je u Parizu. Bio je dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu. 1941. godine zarobljen je kao oficir i vreme rata proveo je u nemačkim logorima. Napisao je knjigu stihova Mijeća, zatim Priče koje su izgubile ravnotežu i Misli. Bio je jedan od najboljih autora prve generacije srpskih modernista.
Velikim prostranstvima rasplinuo se smisao. Sve je puno smisla. Naš duh postao je što i oblaci, zemlja, drveće. I kao sve razumljivo i prvobitno. I sve ulazi u nepobitni krug istina. Samo nad jednom zvezdom velikom i čistom blista krug svetao i nepovređen.
Pozorišni i filmski reditelj Bojan Stupica rođen je na današnji dan 1910. godine. Ostavio je neizbrisiv trag u kulturi Srbije radom u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Ateljeo 212 i Narodnom pozorištu u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Nevena Obradović, spiker Žarko Obračević i novinar Milan Gutrić.
Uhvati dan.
kada probudi sve nade zapale. Slika se nebo crveno bojo, putujem sa braćom svojom. Pune i svetlo, sve na svoje krivine.
Izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS Izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Od ponedeljka 1. avgusta od 15:30.
Mi smo ti.
Olimpijske igre Rio 2016.
13 minuta ostalo je do 7 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan. Evo najpre podsjećanja na aktualne temperature u Sjenici 11 stepeni, u Beogradu 23, u Novom Sadu 19, Kragujevcu 20, Nišu 18 stepeni. A o vremenu do kraja dana, dežurni meteorolog Slobodan Sovir.
U ponedeljak 1. avgusta na području Srbije prepodne pretežno sunčano i toplo, sredinom dana na severu i zapadu, posle podne uveče noću i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuje i kratkotrajna nepogoda sa obilnim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Duvaće slabi umereni južni jugozapadni vetar u toku dana u skretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 stepeni na severozapadu Vojvodine do 36 stepeni na jugoistoku i istoku Srbije. I na području Beograda, ujutro i prepodne, pretežno sunčano i toplo, a posle podne uveče i noću promenljivo oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slabi umeren južni jugozapadni vetar koji će od sredine dana biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura oko 32 stepena.
A dan i vikend za nama obeležile su velike gužve na graničnim prelazima u našoj zemlji. O tome kako je stanje danas na putevima u Srbiji iz Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posle vikenda koji imao sva obeležja prave letnje turističke smene sa velikim brojem vozila inostranih registracija na putevima u Srbiji i dužim zadržavanjima na pojedinim graničnim prelazima i naplatnim rampama, početak avgusta, ujedno i prvi radni dan u ovoj nedelji, donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali sa još uvek pravim letnjim vrućinama i temperaturama koje će prema najavama meteorologa u najtoplijem delu dana biti oko 35. podeljka, kada ne preporučujemo vožnju. Ujeku je i građevinska sezona, na koju podsećaju vozači iz javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog koje je na putevima veći prisustvo putara, na čiju bezbednost treba posebno obratiti pažnju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog aktuelnih radova na autoputu između Bubanj potoka i Tranšpeda, kao i na delu kod Vrčina, gde je u toku izgradnja čelne naplatne stanice, vozači očekuje usporena vožnja, ali bez dužih zadržavanja. Radova ima i na obilaznici oko Niša, na autoputu na delu Prosek Bancarevo, kod Malčanske petlje u smeru ka Pirotu, a saobraćaj ovde je usporen i preusmeren na preticajnu traku suprotnog smera. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota danas nema planiranih obustava u saobraćaju. Podsećamo i na aktualnu obustavu saobraćaja zbog radova koji se izvode u vremenu od 8 do 18 časova između Krsta i Zavolake 2 na putu Valjevo-Loznica, kada se koristi obilazni put koji vodi preko Tekeriša i Krupnja. Sa obustavom saobraćaja zbog radova na hitnoj popravci kolovoza treba računati i na delu državnog puta drugog bereda Rakovac-Zmajevac. Saobraćaj se odvija obilaznim putem prvog bereda i lokalnim putem na Fruškoj gori. Radova ima i na još jednoj vrlo frekventnoj delnici puta između Adrana i Kraljeva, gde se u vremenu od 7 do 18 časova saobraćaj odvija nešto usporenije, a u toku je sanacija klizišta Zlatna dolina na državnom putu Kosjerić-Požega, zbog koje se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na graničnom prelazu Batrovci prilikom ulaska u Srbiju je oko sat vremena, na Gradini se na izlazu iz zemlje putnička vozila zadržava je oko 30 minuta, na graničnom prelazu Špiljani zadržavanja je putničkih vozila do 60 minuta prilikom izlaska iz naše zemlje, a na graničnom prelazu Gospić sa Crnom Gorom takođe oko 40 minuta. Inače, prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji dogodilo se 77 saobraćajnih nezgoda u kojima je 48 ljudi povređeno. I na kraju podsećamo sve vozače motocikla i skutera da se ne uključuju u saobraćaj bez propisno zakopčene zaštitne kacige, vozite bez žurbe i rizičnih vlačenja između vozila. Naš operativni centar vam je uvijek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amas.org.rs.
Kažem kako sam bio baš tu. bih reći da sam bio srećan, mogao bih i da kažem da mi je grudi iznutra pritiskao balon, pred pucanjem ispunjen samo njenim uzdacima.
Do 7 časova ostalo je još 6 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, a u jutarnjem programu prelistat ćemo današnje izdanja dnevnih novina. Na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas, najveći naslov: najsiromašnijim opštinama dodeljeno manje od 4% subvencija za otvaranje radnih mesta. Iz državne kase novac samo za najbogatije. Beogradu i Novom Sadu pripala skoro polovina subvencija za podstice investicija koje su prioritetno namenjene nerazvijenim područjima. Od 2000. godine u Srbiju ušlo 23,7 milijardi evra stranih investicija, tek 0,4% plasirano u nerazvijene opštine. U posljednje dve godine od 30 ugovora sa ulagačima, dva se odnose na investicije u devastiranom području. Također na naslovnoj strani današnjeg izdanja lista Danas, Srđan Škoro, novinar i autor knjige Vučić i cenzura, mandatar ima veštinu hipnotizera. Izložba Necenzurisane laži trebalo bi da upotpuni laž u kojoj budući premijer i njegova svita žele da građani Srbije žive. A u biznis dodatku današnjeg izdanja Danasa, tragom vesti da je u Zastava automobilima pokrenut stečajni postupak kraj fabrike koja je motorizovala bivšu Jugoslaviju. Prelazimo na današnje izdanje Blica. Na naslovnoj strani: u regionu se ponovo pominju ratne godine, Balkan opet bure baruta, međusobni odnosi Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine odavno nisu bili na nižem nivou. Dačić: postupci Hrvatske liče na 1940. godinu, a hrvatski ministar Kovač: propaganda Srbije podsjeća na 90. i Miloševićevu agresiju. Blic najavljuje i opširno piše o tome kako je bilo na otvaranju najveće izložbe u novijoj istoriji, stripovi Marka Somborca u Knez Mihajlovoj do 26. septembra. Dakle, Blic o tome na naslovnoj strani i opširno na unutrašnjim stranama, ali ono što je možda najzanimljiviji tekst u današnjem Blicu, na stranama 4 i 5, mandatar će narednih dana saopštiti imena novih ministara. Nedelja raspleta: Srbija bi tokom ove nedelje trebalo da dobije novu vladu, a njen izbor u Skupštini Srbije najverovatnije će početi u sredu. Kako je Blicu juče rečeno u SNS, sednica stranačkog rukovodstva još nije zakazana, ali je u planu. Ako do sutra sednica predsjedništva SNS bude održana, onda će mandatar čitanje ekspozea početi u sredu. To je optimističan scenariju ukoliko se sve bude dešavalo u optimalnom roku. Ukoliko se posle čitanja ekspozea rasprava oduži, polaganje zakletve bi moglo da dođe na red u subotu ili neki dan posle toga, kaže sagovornik Blica. Inače, imena budućih ministara Vučić za sad čuva u najstrožijoj tajnosti, ipak većina je od ranije poznata. Ono što je ostalo kao pitanje jeste ko će doći na mesto Srđana Verbića, Kori Udovički i Ivana Tasovca. Nepoznanica je i da li će Zlatibor Lončar ostati u vladi, ali je izvesno da će Nemanjinu 11 napustiti Velje Ilić, koji se, sudeći po njegovim izjavama, i sam pomirio sa tom činjenicom, piše današnji Blic. I na strani 13 današnjeg Blica, Blic istraživao na koje se lekarske intervencije najduže čeka, do proteza za kuk i koleno za 5 godina. Na pregled kardiologa ili operaciju srca čeka se i po nekoliko meseci, a velike liste čekanja su i za operaciju kolena, kuka i katarakte, piše Blic opširno na strani 15. Večernje novosti na naslovnoj strani: Hrvati ne prestaju sa provokacijama, veličaju teroristu, smete im i Đinđić, podigli spomenik Miru Barišiću, ubici ambasadora Rolovića, a u Šamcu zabranjeno otvaranje spomen sobe ubijenom srpskom premijeru. Također, Večernje novosti najavljuju predsjedništvo Srpske napredne stranke u Beogradu, naprednjaci danas o novim ministrima. Sve novine beleže da je Đoković osvojio i turnir u Torontu, Novakova 30. Masters kruna, tako novosti pišu o tome, kao i o jednom strašnom incidentu na splavarenju, odnosno regati na Savi kod Bjeljine, kada su stršlenovi prekinuli, dakle, savsku regatu i izujedali 40 ljudi, međutim, na svu sreću, svi su van životne opasnosti. Da bacimo pogled na današnju politiku. Priština nazvala magistralu imenom Bajdenovog sina Boa. Najava Hašima Tačija da će pokrenuti tužbu protiv Srbije za Miloševićev genocid, kako kaže, tumači se kao pokušaj skretanja pažnje s početka rada Specijalnog suda za ratne zločine OVK i politički manevar pred dolazak potpredsjednika SAD-a 17. avgusta. Također Politika piše: Srbiji se sve manje žale Strasburu, Srbija više nije zemlja s najvećim brojem predstavki građana pred Evropskim sudom pravde za ljudska prava, pardon, u Strasburu. Naša zemlja se nalazi tek na 12. mestu, i to iza Ukrajine, Rusije, Turske, Italije, Mađarske, Rumunije, Gruzije, Poljske, Slovenije, Azerbejdžana i Moldavije. Broj prema podacima državnog pravobranilaštva smanjen zbog odbacivanja većine predstavki u predmetima koji su se odnosili na isplatu ratnih dnevnica, ali i na zaključenja prijateljskih poravnanja, u čemu Evropski sud ima dobro ustanovljenu praksu. I to bi bilo to u pregledu današnjem pregledu novih novina, novih izdanja. Za koji trenutak posle gonga nove vesti, u studiju je već Vladimir Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novak Đoković je sinoć osvojio Rogers Cup, pošto je u finalu turnira u Torontu pobedio Japanca Keija Nišikorija u dva seta 6-3, 7-5. Đoković je to četvrta pobeda na tom turniru i 38. Masters turnir u karijeri, po čemu je rekorder. Evo i ostalih vesti. Kada i sa kim će Srpska napredna stranka formirati novu vladu, možda će biti poznato danas posle sednice predsjedništva. Naime, kako pišu novosti, na sastanku najvišeg organa naprednjaka očekuje se da vrh vladajuće partije donese odluku o izgledu buduće vlade i o tačnom broju resora, a da će tek posle toga biti razmatrana konkretna ministarska rešenja. U bosanskom Šamcu, rodnom mestu Zorana Đinđića, otvorena je spomen soba ubijenom srpskom premijeru, ali uz incidente. Naime, hrvatski povratnici su u naselju Tišina sprečavali otvaranje sobe i onemogućili predavanje, koje je u kući mira trebalo da održi profesor Žarko Korać. Reis ulema Islamske zajednice Srbije Sedna Sufović izjavio je za list Danas da radikalizam nikada nije bio u duhu i tradiciji islama. Prema njegovim rečima, na našim prostorima ima pojedinačnih i izolovanih primjera, ali to nije razlog za paniku, jer su takvi primjeri dobro poznati organima kojima je primarni zadatak bezbednost građana. U Afganistanu, ispred ulaza hotela Northgate u Kabulu, eksplodirao je kamion bomba, odgovornost za napad su preuzeli talibani. Agencija France Press navodi da za sada nema izveštaja o žrtvama, dok Reuters prenosi da ima desetak mrtvih. Britanska agencija javlja da je eksplozija odjeknula ispred vojnog i logističkog kompleksa. Islamska država pozvala je svoje članove na džihad protiv Rusije. Još nije utvrđena autentičnost snimka u kojem se džihadisti pozivaju na borbu protiv Rusa, prenosi agencija Reuters. U Francuskoj su uhapšena dva muškarca i protiv njih je pokrenuta zvanična istraga zbog ubistva sveštenika u crkvi u Saint-Étienne-du-Rouvray, a među njima i rođak jednog od dvojice ubica. Kako je preneo BBC, 30-godišnji Farid K., rođak jednog od napadača Abdela Malika Ptižana, uhapšen je zbog povezanosti s terorizmom. Drugi uhapšeni muškarac je 20-godišnji Jean-Philippe Steven, koji se sumnjiči da je pokušao da u junu ode sa Ptižanom u Siriju. Turske vlasti uhapsile su 9 osoba kod letovališta Marmaris zbog sumnje da su bili deo grupe koja je napala hotel u kojem je boravio predsjednik Recep Tayyip Erdogan 15. jula u vreme pokušaja vojnog puča. Neimenovani zvaničnik vlade rekao da su 3 osobe još u bekstvu. U toku noći nije bilo većih zadržavanja na graničnim prelazima. Najduže se čeka na Batrovcima na ulasku u Srbiju oko 2 sata, dok su najmanja zadržavanja na graničnom prelazu Gradina i Preševo. Na Horgošu nema gužve, čeka se do 20 minuta i to u oba smera. Na naplatnoj stanici Bubanj Potok trenutno je bez gužvi. Na prelazu Gostun ka Crnoj Gori zadržavanja su oko pola sata. Trener Partizana Ivan Tomić podneo je ostavku posle poraza od Napretka u Kruševcu sa 2-1. On je posle još jednog neuspeha odlučio da se povuče, a uprava kluba je saglasna. Kao njegovi mogući naslednici spominju se Radovan Ćurčić i Vladimir Bermezović. 1. avgustovskog dana vreme će biti promenljivo. Prepodne pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana očekuje se oblačno i nestabilno vreme, ponegde s pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 29 stepeni do 36 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19, u Kragujevcu 20, u Beogradu 23 stepena. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Posle najnovih vesti prvog programa Radio Beograda, još jedno dobro jutro u jutarnjem programu Beograda 1. I to ono naše. Dobro jutro, deco.
I sad leti ideš ili...
Ne.
Sad ti na...
Raspust.
Kakav ti je raspust leti?
Lep. Provodim se lepo u Beogradu. Idem sa svojim drugarima. Išao sam pre neki dan sa svojim drugarima u Luna Park.
Odakle si ti?
Iz Leskovca.
I ovde si u gostima?
Da.
Kod koga si došao?
Kod Baba Goge. Baba Goga mi je baka, a dede Stava mi je deda.
Ti su dobri baba i deda?
Da.
Šta rade?
Dede Stava isto dobar kao i Baba Goga.
Sad si na raspustu i evo gde smo mi sad ovo ovde?
U jednom velikom parku.
Kako se zove park?
To sam trenutno zaboravio.
Taš Majdan. Šta radi to deli? To brat pored tebe?
Ne, to mi je drug sa kojim provodim celo vreme. ne.
Šta ste malo pre radili?
Bacili smo ovu flašicu na onaj veliki mali vodopad i on nam je doneo.
Pa je to sada kao neko more ili jezero?
Nemam pojma. To je jedna velika fontana.
I osvežava?
Osvežava. Samo smo se prskali, vozili smo se na veliku ljuljašku i sad smo došli ovdje.
Čega možete još da se igrate ovdje u parku?
Može da se trči, može da se igra u nekim labirintima. I sad smo tako došli ovdje da se malo isto zabavljamo, da se sunčamo na ovo letnje vreme i baš nam je lepo.
A da li se sklanjate malo u hlad?
Da.
Šta je lepo ovdje u parku još? Evo, drvo, trava, šta ti je lepo?
Sve mi je lepo. Čak i veliko drveće što nas štiti od sunca i golubi su mi lepi, lete cvrkuću.
Želo, imate vi u Leskovcu park?
Imamo.
Kakav je tamo park?
Pa isto lep. Ali nije takav kao taj Šmajden.
Ta Šmajden je baš lep?
Da.
Velik?
Velik.
I igrate futbol ovdje?
Ne.
Zbog čega ne igrate?
Pa kad ja dođem u Leskovcu, mama će da mi kupi kopačke i da ću da igram futbol.
Šta voliš da igraš u timu?
Pa malo loptu.
Kakva je lopta, okrugla ili
kockasta? Okrugla.
Nije kockasta?
Nije kockasta.
U Leskovcu možda kockasta ili tako?
Ne.
A u Leskovcu kad si, kad ustaješ?
U jedan.
U jedan? Popodne?
Ne.
Nego?
U jedan ujutro.
A je li ti teško da ustaješ?
Ne, nije.
Šta radiš kad ustaneš, Mihajlo?
Prvo jedem i igram se sa bakom.
Šta se igraš? Imaš i u Leskovcu baku?
Da.
Kako se zove?
Baba Rada i Baba Nuna. I jedan deda.
A imate vi tamo reku ili tako?
Imamo. Zove se Veternica.
Ili idete na plažu?
Nemamo plažu.
A gde se kupate?
A, ona je malo dublja.
Kolika je duboka?
Pa, nije baš tolika široka.
Mihajlo, u samom slučaju, hoćeš da pozdravimo Leskovčane, tvoje drugare, da kažeš evo pozdrav iz Beograda, iz parka, za sve vas u Leskovcu. Može?
Može.
Da čujem.
Pozdrav za sve Leskovčane iz Beograda.
Da pogledam, mene, već se čujem da dereš se na mene, neću ni da znam, trepcem se već danima. Bolje biš sam, nisi ga za tebe, nekad bolje je, da ne se nešto penje, jer znam da nije fair, bolje da poču sam čuvam. Reši čovjek vam, koji ima pijes mene, već se čujem da dereš se na mene, neću ni da znam, trepcem se već.
Je časova 14 minuta i još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Radio Beograda. Jedan uhvati dan i uvek je dobro uhvatiti dan uz U grupu. Stvar sa njihovog posljednjeg albuma Panika. Nemojte da vas hvata iste, to možemo i to da vam poručimo ovako na početku dana. Ovog ponedjeljka 1. avgusta i evo i novih temperatura, prve merenjima u 7 časova, bez većih promjena moramo reći i dalje najtopliji Beograd, 23 stepena. U Novom Sadu je 20 stepeni, u Kragujevcu 21, u Nišu je 19 stepeni i dalje je najhladnije u Sjenici, ali tamo je sada 13 stepeni. Pred nama ponovo topao dan, ali promenljiv, posebno u drugom delu dana, ukoliko niste čuli. Dakle, prvo pretežno sunčano i toplo, a onda od sredine dana se očekuje promenljivo oblačno, nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Upozoreno je da su ponegde moguće, pa između ostalog i u pojedinim delovima glavnog grada, i nepogode sa obilnim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Duvaće inače u toku dana slab do umeren vetar, ali će od sredine dana on povremeno biti jak. Najviša dnevna temperatura danas biće od 28 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku i istoku zemlje, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu biće oko 32 stepena. A evo još dva teksta iz današnje politike, slobodno možemo da ih uvrstimo prvo u servisne informacije ili dopunu servisnih informacija, da tako možemo da kažemo, a druga informacija je zaista u skladu sa nadnaslovom je preko pune linije. No idemo najpre ova prva, dakle, Beograđanima struja skuplje nego Šveđanima. Iako je kilovat čas električne energije u Srbiji sa i bez PDV-a i takse najniži u Evropi, 6,45 eurocenti, ako se uzme u obzir standard građana, Stockholm i Helsinki imaju nižu cenu struje. Podaci Eurostata pokazuju da Srbija nema najjeftiniji gas, već da se plavo gorivo po nižoj ceni prodaje u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj. Ako se međutim ponovo uzme u obzir životni standard, razlike u zaradama od grada do grada u zemljama Evropske unije, cene gasa za domaćinstva u Beogradu su među najvišima u odnosu na cene u drugim gradovima, piše današnja politika, a podaci pokazuju da gas najjeftinije plaćaju Britanci zbog najvišeg životnog standarda, tamo se gas prodaje za 3,7 eurocenti po kilovat času, a slede Brisel, Budimpešta, Amsterdam, dok je Beograd u vrhu najskupljih, gde je cena 6,4, kao što rekao smo, eurocenti po kilovat času, što je rezultat niske kupovne moći našeg stanovništva, piše politika. A ovaj tekst, kao što rekoh, preko pune linije, za sirotinju ništa ne zastareva. Nišlija koji živi od socijalne pomoći, zatečen u autobusu bez povlastice za besplatnu vožnju koju je zaboravio kod kuće na ime kazne, mora da plati neverovatnih 37.000 dinara. Sve se desilo još sredinom 2013. godine, zaboravio je besplatnu kartu mesečnu, tada mu je napisana kazna od 1.000 dinara, a posle toga kontrolorima je rekao ovaj nišlija, dakle, da ima besplatnu kartu. Oni su ga posavjetovali da se u roku od 3 dana pojavi u direkciji za javni prevoz i da donese tu kartu, da će kazna biti poništena, što je Siniša Mladenović također i uradio odmah sljedećeg dana, dakle još 2013. godine. ali tamo mu je rečeno da će za 10 dana rešiti njegovu reklamaciju. Međutim, do dana današnjeg se ništa nije dešavalo i iznenada nedavno je na njegovu kućnu adresu stiglo službeno pismo jednog od izvršitelja kojim se obaveštava da hitno i bez odlaganja mora da plati iznos od gotovo 37.000 dinara na ime kazne za učinjeni prekršaj, vožnje bez karte, sudskih i svih ostalih troškova. U protivnom, bit će mu popisana i zaplenjena imovina. Dakle, još jedna u nizu ovakvih i sličnih priča, ovoga puta u politici iz Niša. Ćemo i mi u narednim minutima. U mesecu koji danas upravo počinje, to je mesec avgust, počinje u Nišu za mlade počinju mnoge aktivnosti. Od danas do kraja avgusta jedan broj studenta završnih godina obavljaće letnju praksu u gradskoj upravi i niškim javnim preduzećima. To se zove Unipraksa i Unipraksa je već tradicija u okviru saradnje grada Niša i Niškog univerziteta. Mnogim programima mladi će obeležiti i Svetski dan mladih, a to je 12. avgust, i Dan mladih Niša, a uključit će se i u realizaciju tradicionalnih festivala koji se u Nišu održavaju u avgustu. Više pojedinosti o tome naš reporter Ozan Dašić, koji nam se jutros javlja iz Kancelarije za mlade u Nišu.
Ovo ponedeljka pred našim mikrofonom Stevan Živković, šef kancelarije za mlade u Nišu. Gospodine Živkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, 1. avgust počinje i Unipraksa za studente u Nišu.
Tako je, počinje Unipraksa u trajanju od mjesec dana. Kancelarija za mlade je obezbedila pozicije u gradskim upravama, opštinama i preduzećima. Trenutno obavljaće Unipraksu 57 studenta završnih godina.
Da kažemo da će to njima biti odvajde, naučit će nešto i dobit će neke bodove.
Upravo tako, svi smo svesni da oni kada završe fakultet nemaju radnog iskustva i inače i praksu, ovim ćemo mi njima to obezbediti, a uz to dobiju 3 SPB boda koje se naknadno dodeljuju uz dodelu diplome.
Mogućnost da obavljaju praksu u gradskoj upravi dobili su studenti posle dobre selekcije koju ste vi uradili.
Tako je, posle niza intervjua i sa studentima i sa mentorima preduzeća.
Da kažemo, u avgustu mesecu brojne aktivnosti mladih, a i dva velika festivala i tu će se mladi pokazati i to kao volonteri pre svega na Nišu.
Tako je, Dan mladih je 12. avgusta, zatim Dan mladih grada Niša 1. septembra. Inače, Kancelarija za mladi grad Niš veoma ulaže u mlade. Počinjemo sa 8. avgustom i igre na vodi, zatim posle toga Nišfil, onda festival bezbednosti i niz drugih projekata koji nadam se da će da nam stignu i dodatno u toku tog meseca.
Da kažemo da se grad pristojno odužio mladima sa univerziteta, mladim sportistima, vi ste inače i sam sportista. Za slušalcima kažemo kojim sportom se bavi.
Kickboksom, inače vice šampion sveta Evrope i dugogodišnji reprezentativac u kickboksu.
Stevane, studenti univerziteta u Nišu, na univerzijadi u Hrvatskoj su zablistani.
Tako je, napravili su značajne rezultate, odbojkaši su stigli do bronzanog odličija, rukometaši do zlatnog, imali smo i dva u individualnom sportu, džudista i plivač Nemanja Tadić, koji je osvojio čak 4 medalja. Mogli smo i do mnogih odličija. Naime, rukometaši su imali veoma teškog protivnika u prvom kolu kog su ubedili, nažalost posle još jedne pobede su došli do poraza i nisu stigli da se bore za medalju.
Kancelarija za mlade i grad Niš će brinuti ovim mladim sportistima, vi znate šta znači podrška.
Upravo tako, mladima i sportistima i mladima je najvažnija podrška i da ih neko prizna i pomogne da se afirmišu.
Hvala vam lepo što ste govorili ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Danilu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Radio Beograd 1. Brazilijada. Olimpijske igre Rio 2016.
Od ponedeljka 1. avgusta od 15:30.
Mi smo tim.
Olimpijske igre Rio 2016.
Kao danas na našim talasima Brazilijada, naša specijalna emisija posvećena 31. olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, a i u jutarnjem programu ćemo poći u susret ovom zaista velikom sportskom takmičenju, uopšte nečemu što, kažu, nadilazi sve ostalo kada je doživljaj u pitanju. Ispratili smo vaterpoliste, juče u podne su otputovali za Rio na olimpijske igre, a u subotu su održali posljednji trening na bazenu na Košutnjaku, kada je sa reprezentativcem Milošem Ćukom razgovarala i naša koleginica Snežana Pantović.
Naš vaterpolista Miloš Ćuk, olimpijske igre u Riju, i pretpostavljam da ste maksimalno pripremljeni kada je reč o našim trenerima. Znamo kako se radi u Srbiji sa najboljim vaterpolo timom, ali kakav je vaš lični doživljaj svega ovoga što predstoji i vaš lični osjećaj?
Trenutno nestrpljenje je ono što preovladava. Stvarno sam nestrpljiv da dođemo u selo i da se smestimo i da sve to počne. A što se tiče ovog rada koji je iza nas, mislim da je bio stvarno kvalitetan. Nisu bile toliko duge pripreme, imali smo svega mjesec i pol dana, ali smo radili možda i najjače do sada, da smo svi zajedno, tako da mislim da je iza nas dobar period, da smo spremni 100% možda i više od toga. Još treba da uradimo onu finalnu glazuru tamo kad stignemo za ta 3-4 dana. I što se nas tiče, može sve da počne.
Prva utakmica je sa možda i našim, ne u ovom trenutku, nego uopšte poslednjih decenija, najvećim rivalom, a to su Mađari.
Da, igrali smo sa njima, za mene su možda i malo iznenađenje, podigli su se baš mnogo kvalitet igre i agresivnost, tako da bit će teško, ali možda i nije loše da on prva utakmica bude, što se kaže, muška. Pa da vidimo posle, vidit ćemo iz meča u meč, ali sigurno ta prva sama po sebi je teška, a pogotovo sa Mađarima koji su tu uz nas, konkurenti za medalju, tako da vidjet ćemo, polako.
Od vas očekuju svi ono što i vi sami želite?
Da, svi očekuju, pa nema šta da, mislim, sve je jasno, samo jedno što mogu da kažem je to da niko ne može da želi više od nas u ovom momentu, i to je jedino ispravno i tako samo i razmišljamo, a zna se da moramo ići korak po korak, da ne smo o tome da razmišljamo prerano, da se ne bi negdje ukliznuli usput, tako da samo pozitivno razmišljanje i želja velika i to je to.
Hvala na razgovoru.
Hvala puno.
A tačno u pola osam, evo i ostalih najvažnijih, najaktualnijih sportskih informacija, pripremio ih je kolega Miroslav Nešić.
Novaku Đokoviću je rana eliminacija na turniru u Wimbledonu očigledno dobro došla. Odmorio se, uželeo tenisa i ponovo superiorno pobeđuje rivale. Noćas je u finalu Rogers Cupa u Torontu savladao Keija Nishikorija sa 6-3, 7-5, a da mu Japanac nijednom nije rezultatski ozbiljnije pripretio. Do rekordne 30. titule na turnirima Master serije nije izgubio ni jedan set. Verujemo da je ovo i lepa najava za olimpijski turnir u Riju. I košarkaši privode kraju pripreme za igre u Brazilu. Večeras će u 23 časa po našem vremenu u Kordobi igrati sa Hrvatskom. Dobra vest je što su povrede Miloša Teodosića i Nemanje Nedovića zadobijene u duelu sa domaćinom Argentinom lakše prirode, pa će sigurno biti spremni za iskušenja koje ih očekuju u Rio de Janeiro. Nedaće fudbalera Partizana se nastavljaju. Posle još jedne očajne igre poraženi su od Napretka u Kruševcu sa 2-1, a ima naznaka da je trener Ivan Tomić noćas podneo ostavku. Čak se kao mogući naslednici pominju Radovan Ćurčić i Vladimir Vernezović. Inače, u dve preostale utakmice drugog kola Superlige, Vojvodina je na svom terenu savladala Bačku sa 1-0, dok u duelu Čukaričkog i Radnika u Beogradu nije bilo golova.
A evo sada i ostalih.
Vesti jutra.
Kada i sa kim će Srpska napredna stranka formirati novu vladu, možda će biti poznato danas, posle sednice predsjedništva. U Bosanskom Šamcu, rodnom mestu Zorana Đinđića, otvorena je spomen soba ubijenom srpskom premijeru, ali uz incidente hrvatskih povratnika. U Afganistanu ispred ulaza hotela Northgate u Kabulu eksplodirao je kamion bomba, a odgovornost za napad su preuzeli talibani. Različite informacije o tome da li ima poginulih. Noćas nije bilo većih zadržavanja na graničnim prelazima, najduže se čeka na Basrovcima na ulasku u Srbiju oko 2 sata, dok su najmanje zadržavanja na graničnom prelazu Gradina i Preševo. 1. augustovskog dana vreme će biti promenljivo, prepodne pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana očekuje se oblačno i nestabilno vreme ponegde s pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 32 stepena. Trenutno Beograd najtopliji 23 stepena, u Novom Sadu je 20, Kragujevcu 21, u Nišu 19 stepeni.
Get me that.
23 minuta je do 8 časova i pravo je vreme da i u ovom jutarnjem programu Radio Beograda 1 počne naše
pitanje jutra.
Između mnogih svetskih dana i mnogobrojnih, da kako bezmalo da je svaki dan nekakav svetski ili međunarodni dan nečega, bilo mi je zanimljivo što je danas. Danas je 1. avgust, da vas podsjetim, Međunarodni dan prijateljstva. Pa sam evo htjela da vas pitam i da vam dam jednu malo možda relaksirajuću temu za razmišljanje u ovom vrelom letnjem danu koji je već počeo i koji je pred nama. Da vas pitam zapravo šta vi mislite i da li o tome razmišljate nekad, da li o tome razgovarate sa svojim prijateljima. Ima li danas prijateljstvo? Kakvo je to prijateljstvo? Sada kada smo potpuno, kako bih rekla, bezmalo svi utonuli u tu virtualnu realnost koja je, odavno je pričam, postala jednako realna kao realna realnost i gde su mnogi prijatelji i gde dele lajkove, sviđanja i tako dalje i tako dalje, imali još uvek onog pravog istinskog prijateljstva? Da li se i ono promenilo sa promenom vremena i navika? Kako vi o tome razmišljate? Evo, izvolite, javite se pa da malo o tome pročaskamo. 011 322 5099 322 5299. Dobro jutro, Dragiša.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Pa eto, kao pjesma je danas. Sinoć mi je došao prijatelj, kum. On je biznismen, ja sam čovjek propao, nemam zanimanja, nemam ženu, nemam decu.
Ali ste prijatelji?
Nismo, on se dođe jednom u 10 godina, on mene u svoju vilu na Dedinju neće ni da pozove. Ja uopšte ne znam gde on. A kumovi smo, bili smo drugari na fakultetu. On meni kum, ja njemu kum. 10 godina se nije javio. Sinoć je došao onako, eto.
Albanuo, jel se samo pojavio?
Da, samo se pojavio, jeste. On mene neće ni da kaže koju je vilu na Dedinju kupio.
Pa o čemu ste pričali sa svojim prijateljima?
Pa ne znam, on je pričao, hvalio se o svom bogatstvu.
A šta ste vi njemu rekli?
Ja sam čutao. Ja sam pitao, pa u redu, 10 godina kuma nisi obišao, on je čutao, eto tako. Znači, možemo se.
Da.
Mislim da strašno me je pogodilo i mislim da... Ja sumnjam u prijateljstvo, mislim da postoje samo interese.
Dobro, Dragiša. Hvala vam najlepše. Prijetno. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slobodan.
Izvolite.
Mislim, ja sam pre neko jutro govorio o beznadju. Situacija nas čini da se gubi prijateljstvo. Gubi se moral. Evo sad vidite odnose sa ovim našim susednim zemljama. Retorika ubija i ono što je moglo da se napravi. Prema tome, to se reflektuje na odnose među ljudima. Prema tome, jako je teško u situaciji kad se patite ili, kako da kažem, živite u beznadju, da izgrađujete nešto.
A zar ne bi trebalo neko siromaštvo, neko beznadje, vi kažete beznadje, da nekako pojačava prijateljstvo, pojačava solidarnost?
To je bilo nekada. Ja verujem da je nekada bilo tako. Međutim, danas kad vi živite u jednoj neizvestnosti, vi nemate ni vremena, ni mogućnosti psihičkih da izgrađujete nešto što bi trebalo da bude normalno. Ja vam kažem, sad, na primjer, pratite ova 3-4 dana retoriku političara, vidjet ćete gde
vi mislite da se to sve reflektuje i na...
Apsolutno, apsolutno. To je rekao dr. Bogdan Bogdanović, bivši predsjednik grada. Naravno, skinut će sa svih funkcija, ali se to... ostvaruje sada. To je ono što je tužno. Moramo se svi truditi sa više tolerancije, ali i vi nam pomozite pravim pitanjima.
Je li ovo pravo pitanje?
Sigurno jeste.
Hvala vam najlepše. Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro, dobre. Rajko. Rajko, bivši neradnik, ali tako?
Tako je.
Sve znamo.
E, dobro, hvala.
Šta vi kažete? Ima li pravog prijateljstva danas?
Naravno da ima, i to svaki dan ko hoće da vidi. On vidi, to se dešava svakodnevno i među nepoznatim ljudima, dobra namera je očigledna, a kamoli među prijateljima. Prijatelj, kako da kažem, ako se neko trudku ne pokaže tako, da valjda svi znamo, znači nije ni bio neki prijatelj i tako dalje. I opšte poznata ona stvar da ne može niko da ima, ne znam, 100 prijatelja, prijatelja je nekoliko i tako dalje, drugo su poznanici ili ne znam, u svakom slučaju ja ću da ponovim ono što me opredelilo da ostanem da živim u Srbiji, pošto nisam odavde, a mogao sam pritom da biram na planeti bilo koju državu i to materijalno obezbeđen vezano za neke druge stvari.
Mm-hmm.
Ali sam ostao ovde upravo zbog ljudi.
Mm-hmm.
Eto, i to me opredelilo da ostane. Znači, to je svakodnevno. Ja ne znam gde se ljudi drugi kreću, da li izlaze napolje. Naravno, bodove oči i to bahato ponašanje. I onda se stiče utisak jer su ti takvi ljudi, pa i mediji zadrpali nas posle.
Da, da, to se najviše vidi, pa onda zbog toga.
Da, stiče utisak da je to u stvari pravilo i većinski. Međutim, naprotiv, to je jedna nepristojna manjina. Pristojna većina ovde živi i na svakom koraku se vidi. Znači, i hvala Bogu na to mesto što živim među i sa ljudima, što nisam imao pred priliku prvih 20 godina. Kada sam došao ovdje, shvatio sam da sada živim sa i među ljudima.
Najlepša, hvala Rajko, prijetno. Idemo dalje, koje sljedeći na vezi Rade, Batočina, pretpostavljam, jel?
Tako je, dobro jutro, poštovanje.
Dobro jutro, Rado.
Šta reći, prijateljstvo. Ako se samo jednom u godini setimo, 1. august i jednom godišnje, je li tako?
Da.
Pa da li je to dovoljno da se setimo da imamo prijatelja?
Pa naravno da nije, naravno da nije, apsolutno da nije.
Ja verujem u prijateljstvo, naročito, sad ne znam, ne želim da me neko pogrešno shvati, ako naši političari kažu da nemamo neprijatelja u svetu, da nas svi vole, pa ređe da im poverujem, ne znam šta vi kažete.
Pa ja vas pitam, Rade, kako je sa vašim ličnim iskustvom, ličnim prijateljstvima? Da li se to nekako u ova vremena koja su drugačija nego što su bila pre, recimo, 20. godine, upravo iz tog tehnološkog razvoja, ubrzanja života, da li su se stvari promenile i kod vas, Rade?
Vidite, prijatelj pravi je uvek prijatelj. Ne postoji na svetu nijedna tehnologija koja će izmeniti prijateljstvo. Ono se gradi godinama od iskona. Ja verujem u prijateljstvo, ja imam prave prijatelje, naravno, ima i onih drugih, ali to neka služi njima na čast.
Da. Dakle, verujete u pravo prijateljstvo, verujem, i ono postoji,
verujem,
i nikad neće propasti, uvek će ga biti, zar ne?
Uvek.
Dobro, Rade. Hvala najlepše.
I vama.
Ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih rekao da su prava prijateljstva koja su bila pred Drugog svjetskog rata ubijena posle okupacije Srbije 45. godine strane. To je...
Jo, Slobodan, ali možemo jedno nešto lični vaš plan? Sve znamo. Mislim, slušamo vas vrlo pažljivo, ali... Da.
Molim vas, za svoje roditelje, to su ta nova prijateljstva. Živjeli smo u tom vremenu. Znači, rezultat ovoga sada nije samo nemaština, nego 70 godina je ovdje ubijano sve što je vredno.
Ali imate vi lično prijatelje sa kojima
ja
dugo državate vezu?
Ja sam vaspitan ne u titoizmu, nego u srpstvu. I samo bih hteo da kažem da je Bogdan Bogdanović srušio pola Beograda i da nema čime da se dičimo. Pogotovo ne sa tim periodom titoizma.
Dobro, dobro. Hvala vam najljepše. Idemo dalje. Ko je još na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Živorad iz Mladenovca.
Izvolite.
Pa evo lično iskustvo.
Uh-huh.
Na fakultetu smo u Beogradu stanovali kolega Dan iz Pule koji je bio na fizičkoj hemiji 5 godina zajedno. Prijateljstvo, odlazim u Pulu, sve to super. I sad onda vam kažem situaciju. Odem ja u Pulu, pred društvom, on navodi primjer, mene imenuje, kaže, pogledajte, kaže, zahvaljujući njemu, nismo se nikad posvađali za to vreme da smo bili zajedno.
Da.
Ali reko, zaboravio je da kaže najvažniju stvar, da je za svađu potrebno dvoje.
Da.
Tako, to je sve završeno.
Da, dobro.
Tako, to traje sada.
Traje to prijateljstvo
da,
i dalje.
Da, i tekako.
Dakle, ima pravo prijateljstvo?
Pa ima, nažalost, redko je, šta da kažem. Biti.
Mnogo je testova za prava prijateljstva, ali
da,
upravo, ona prava
da.
Uvek izdrže, zar ne?
Da, ali da vam kažem još nešto, i ti testovi, ta iskušenja, ko prođe to, ono jača.
Da.
Ono, narodno, svako zlo ima svoje dobro.
Tako je. Hvala najlepše Živoradu i Marija je sljedeća na vezi. Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Izvolite.
Želim da kažem za prijateljstvo. Ja imam 3 prijatelja, a imam 77 godina. Ali 3 mogu da kažem slovima i brojkom 3. Nemam više. Ali družimo se 60 godina. U nevolji, u veselju i zaista iskreno druženje, prijateljstvo, to da ga pozovemo.
Pa kako opstaje, kako opstaje prijateljstvo pravo 60 godina?
Čoveče, tu bude i da se posvađamo i mislim, ali to je ono što se nosi u duši, što je u roditeljskoj kući odgajano. Jer ja ne mogu drugo da kažem to.
Šta je najveće iskušenje za pravo prijateljstvo? Vi ste odličan sagovornik, s obzirom da imate
šede. Ja nemam nikakvo rešenje, nikak, nego znate šta, ljudi se, mene strašno, mislim dobro, to je moj problem, kaže, ja nemam novaca, nemam dinara, daj mi, ja joj dam, pozvaj me ono kupi cigare. To meni nije prijatelj. Ako lažeš, ako kažeš ne možeš da kupiš šleba, onda kaže, ali o, nas troje se družimo 60 godina, evo.
Zaista fantastično.
I to nama nisu verovali, išli smo, nadi smo bili, došle tri osobe, mi sedimo. I ja njoj kažem, rekao, ako ćete da pušite, ne možete da sednete ovde. Uh-huh. Ona me pogleda.
Uh-huh.
Kako to? Pa ne, i posle meni Ljuba kaže, a kad smo tamo kod Ljube opet bili, ja na primjer sredimo kuću, a ona dođe sa cigaretom, tako, izlaz napolje, sve sa televizorom, i uzela televizor i izašla u drugu sobu.
Pa mi je Marija skrenuli na drugu temu, sa prijateljstvo na pušenje.
To je prijateljstvo da. Za pušenje, isto ova se naljutila žena što nisam joj dala da sedne pored nas sa cigarom.
Dobro, Marija, najlepša hvala.
Mi se družimo
hvala.
Lepo i srećna sam što ih imam.
Da.
Srećna sam.
Ja verujem da ima mnogo onih poput vas, možda ne sa prijateljstvima od 60 godina, ali sa dugim prijateljstvima. Prijateljstvo, kaže jedna narodna poslovica, je najbolja imovina koju možete da steknete u životu, ali je također i kao biljka, mora se stalno zalivati, mora se negovati, mora se na prijateljstvu raditi. I to obostrano, naravno, kao što smo i čuli od ponekog slušalaca koje smo uključili danas u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. U svakom slučaju, dragi prijatelji, srećen vam Međunarodni dan prijateljstva, 1. avgust, 7:49.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem doći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popraviti. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, otvorim oči, sve odmah se zna. Kak si tu, ja se celim u oblake bele, daleko od zla.
Osam i po minuta do 8 časova, talasi Radio Beograda, jedan jutarnji program Uhvati dan. Ponedeljak je 1. avgust i pre nego što vam pustimo našu redovnu rubriku, naš dnevnik, tačnije dnevnik Bojana Karavidić koji mi emitujemo, a koji mnogi zaista vole, njen osvrt na sedmicu koja je za nama. Evo najpred da vas podsjetimo na trenutne temperature koje su između 13 stepeni koliko je u najhladnijoj Sjenici i 23 stepene koliko je u najtoplijem Beogradu. Temperatura uglavnom oko 20 stepeni u cijeloj zemlji. U Novom Sadu je recimo 20, Kragujevcu 21, u Nišu 19 stepeni. U cijeloj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, osim u Vranju gdje još uvijek ima sumaglice i gdje je temperatura 18 stepeni. Ukoliko izlazite iz vaših domova, da kažem jedno od onih voditeljskih floskula, ponesite kišobran, pošto se za drugi deo današnjeg dana najavljuje promjena vremena i kiša, ponegde i nepogode vremenske sa grmljavinom, pljuskovima, čak olujnim vetrom. Sve u svemu nije loše da ponesete kišobran sa sobom, a da se pritom lagano obučete, jer će u prvom delu dana biti veoma toplo. Najviše dnevne temperature danas, da kažemo još jednom, od 28 stepeni na severozapadu do 36 na jugoistoku i istoku zemlje. U Beogradu danas oko 32 stepena. E sad naša Bojana Karavidić i njen osvrt.
Ponedeljak 25. jul. Vest je iz prošle sedmice, ali za lepe nikad nije kasno. Novosadski kamerni hor Akademije umjetnosti na međunarodnom takmičenju u Miltenbergu, Nemačka, osvojio je zlato u kategoriji umjetničke muzike. Ovo je prvi hor iz Srbije koji je uspeo da se plasira na ovo prestižno horsko takmičenje. Dirigentu Božidaru Crnkoviću i horistima čestitam zbog toga što su prethodno prošli selekciju sa 32 najbolja svetska hora da bi došli do finala. Zatim do zlata. Utorak 26. jul. Do nas su stigle vesti iz Budve sa održavanja jednog od najprestižnijih u regionu festivala Grad teatra, da je predstavu Aveti prekinula glumica Mirjana Karanović u kojoj igra, a sve zbog nesnosne buke nekih kamionskih preparkiravanja oko 11 uveče. Zatim je ipak nastavljena. Ovaj festival se već prethodno preselio iz starog grada, zbog bučne muzike iz okolnih kafića, a ovaj nemili događaj bio je u obližnjim Bečićima. Publika je na kraju ovacijama pozdravila glumce i podržala njihov kratki prekid predstave i protest. Otvoreni prostori jesu uvek rizik, ali valjda postoje i pravila koja bi trebalo da kontrolišu bučne akcije za vreme održavanja predstava koncerata. Sreda 27. jul. Šta mislite o podzemnim kontejnerima? Ja sam u početku mislila odlično. Ode đubre pod zemlju. Pošto su stigli i u moju ulicu, ubrzo sam shvatila da su totalni promašaj. Jer prilikom vađenja tih kesetina punih otpadaka, flaša, kora od lubenica, đubre ispada, tečnost razlivene hrane se prosipa i posle odlaska kamiona ostaje smrdljivi, lepljivi trag koji može da ukloni jedino jaka kiša. Pri tom o reciklaži nema ni govora. Nisam sigurna da podzemni kontejneri imaju ovoliku upotrebu u drugim državama. Ko li nam ih je uvalio? Četvrtak 28. jul. Dogovaramo se da sutra idemo na biciklistički skup koji u svom pozivu ima pozitivnu reč za, pa u nastavku uređenje biciklističkih staza. Vozi se putanjom kroz veliki deo grada, kolona je obezbeđena, sve bude mirno kako i dolikuje onima koji vole svoj grad. Ovo neće biti ni prva ni posljednja biciklistička zajednička akcija pod nazivom Kritična masa. Petak 29. jul. Počelo je moje i ne samo moje omiljeno novosadsko muzičko leto. Prvi koncert, gitaristi Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. Obojica vrhunski, svetski poznati. Koncert je nazvan 20 godina zajedno. Svirali su toliko virtuozno, predano, uselili su dušu u prste, srce u gitaru i dva sata nas mađijali muzikom u mediteranski zelenom vrtu jednog srednjoškolskog doma u Novom Sadu pod vedrim letnjim nebom. Subota 30. jul. Radio Televizija Srbije najavila je da priprema biografsku seriju o Lazi Kostiću, a zvaće se kao njegova najljepša ljubavna pesma Santa Maria della Salute. On je za našu istoriju važan kao pesnik, ali i kao prevodilac Šekspira. Bio je doktor prava, jedan od prvih intelektualaca koji se zalagao za ujedinjenje Vojvodine sa Srbijom tada, krajem 19. i početkom 20. veka. Lazu Kostića igraće Vojin Ćetković, a reditelj je Zdravko Šotra. Seriju očekujemo sledeće godine. Nedelja 31. jul. Mirno nedeljno jutro u Novom Sadu osmotrila sam vozeći se biciklom s kraja na kraj grada. Gradska tišina, što znači da se ipak čuje zvuk autobusa i po kog automobila. Najviše je prolaznika koji nose svež hleb, kad sam se približila putoškoj pijaci ima ih više, pijačna kupovina pre nego što upeče sunce. Kako sam ušla u uličicu divnog imena, Ružin Gaj, gde mi je bio cilj, obuzeo me miris sveže pečenog kolača i vanile. Neko želi da obraduje ukućane slatkišem i na 35 stepeni. Okupljate li se na nedeljnom ručku? Čuvajte se i čujemo se za nedelju dana, a tada će biti avgust.
Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novak Đoković je sinoć osvojio Rogers Cup, pošto je u finalu turnira u Torontu pobedio Japanca Keija Nišikorija u dva seta, 6-3, 7-5. Đokoviću je to četvrta pobeda na Rogers Cupu i 30. osvojeni Masters turnir u karijeri, po čemu je rekorder. Predsjedništvo Srpske napredne stranke održat će danas sednicu na kojoj će razmatrati formiranje nove vlade, saznaju novosti. Tema će biti eventualne koalicije naprednjaka na republičkom nivou i struktura vlade, ali ne i konkretna personalna rešenja. Ispred ulaza hotela Northgate u Kabulu noćas se eksplodirao kamion bomba, odgovornost za napad su preuzeli talibani. Prema navodima šefa kabulske policije, poginula su tri napadača, jedan policajac, a četvoro ljudi je povređeno. Turske vlasti uhapsile su devet osoba kod letovališta Marmaris zbog sumnje da su bili deo grupe koja je napala hotel u kojem je boravio Recep Tayyip Erdogan u vreme pokušaja vojnog puča. Istovremeno, predsjednik Turske potpisao je novi dekret kojim se otpušta skoro 1400 pripadnika vojnih snaga, zatvaraju vojne škole, a neki ministri postaju članovi Vrhovnog vojnog saveta. U toku noći nije bilo većih zadržavanja na graničnim prelazima. Najduže se čeka na Batrovcima na ulasku u Srbiju oko 2 sata, dok su najmanja zadržavanja na graničnom prelazu Gradina i Preševo. Trener Partizana Ivan Tomić podneo je ostavku posle poraza od Napretka u Kruševcu sa 2-1. On je posle još jednog neuspeha odlučio da se povuče, a uprava je, nezvanično saznajemo, saglasna. Kao njegovi mogući naslednici spominju se Radovan Ćurčić i Vladimir Vernezović. 1. avgustovskog dana vreme će biti promenljivo. Pre podne pretežno sunčano i toplo, a od sredine dana očekuje se oblačno i nestabilno vreme, ponegde s pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 29 do 36 stepeni. Ovoga jutra u Nišu je 19 stepeni, u Novom Sadu 20, u Kragujevcu 21 stepen, u Beogradu 23. 8 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Jednom dobro jutro od jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Na početku smo trećeg sata našeg programa. Pred nama je još nešto više od 55 minuta druženja. Toliko imate vremena da se razbudite. Mi zajedno sa vama i ovog u većini mesta u našoj zemlji sparnog i toplog jutra. I evo šta možete da očekujete ukoliko budete ostali uz naše talase do 9 časova. Šta ćemo raditi, čime ćemo pokušati da doprinesemo vašem, kako bih rekla, prijatnijem razbuđivanju, ali svakako i boljem informisanju. Očekujemo da nam uskoro u goste stigne profesor dr. Nada Kostić, samostalni odbornik u Skupštini opštine Stari Grad ovde u Beogradu. Ona je inače predsjednica Saveta za zaštitu životne sredine u ovoj beogradskoj gradskoj opštini i ima ceo niz ideja ekoloških i vezan za zaštitu životne sredine i uopšte poboljšanje uslova života na kojima je već počela da radi, s obzirom da znamo da je novi saziv Skupštine opštine Stari Grad praktično tek počeo da radi, ali ona je zaista snažno počela na tome da radi i misli da je to dobar model ne samo za Stari Grad, nego i za ceo Beograd, a što da ne i za druge gradove u našoj zemlji. Reći ću vam samo da je možda među najinteresantnijim njenim idejama da jedna ideja o takozvanoj urbanoj poljoprivredi koja se zove Vaš balkon, vaša bašta, vaš krov, vaš park. Eto, čućemo nešto više o tome i o ostalim ekološkim idejama profesorke doktorke Nade Kostić. A potom ćemo telefonom uključiti pesnikinju Ivanku Radmanović, članicu grupe Krilate pesme i prijatelji. Dobro poznati su već Beograđanima po njihovim poetskim nastupima u tramvajima, u dvojci. E danas jedno novo poetsko druženje i to na brodu, poetsko krstarenje, danas u Beogradu. O tome ćemo više čuti, dakle, od Ivanke Radmanović. A vest koja je juče bila jedna od onako naj, kako bih rekla, više čitanih kada je oblast kulture u pitanju, pa i zabave što da ne, jeste da se tačno u ponoć 31. jula, dakle juče, pojavio novi osmi deo Harija Potera. Odmah pošto je u Londonu izvedena pozorišna predstava o Harry Potteru i ono kako mi pratimo u korak svet je i činjenica da knjižare Vulkan danas objavljuju, doduše na engleskom jeziku, upravo to novo osmo izdanje Harry Pottera za koji spisateljica Rowling kaže da sada zaista posle ovoga više ničega neće biti, jer u najnovijem nastavku Harrya Pottera on je već odrastao čovek, radi u Ministarstvu magije i ima troje dece. O tome ćemo nešto više čuti od Ive Balint iz knjižara Vulkan pred kraj našeg jutarnjeg programa, a na početku trećeg sata, kao što znate, uvek je Srpske je srpsko. Thank you.
Srpski na srpskom.
Molim novinare, sportske komentatore i spikere da se konačno dogovore. Da li su prvaci Evrope fudbaleri Portugala ili Portugalije? Da pođemo ovog puta od naše kuće. Evo kako su na televiziji najavili finalnu utakmicu.
Najbolji timovi u finalu Evropskog prvenstva u fudbalu samo na RTS-u. Večeras na prvom, 21, Portugalija, Francuska.
Na televiziji će igrati Portugalija, ali na radiju misle drugačije.
Od 21 čas uz televizijski prenos na prvom programu naše televizije za evropsku titulu borit će se Portugal i Francuska.
Dakle, radio je za Portugal, ali i na televiziji su se predomislili.
Andri Delaunay, trofej po bivšem generalnom sekretaru UEFA, uručen Portugalu. Portugal je bio najmanje slab od svih reprezentacija Portugala. Upisuje se među timove koje će ostati nezaboravni u istoriji fudbala.
Ovolika zaboravnost ući će u istoriju televizije, jer sutradan u dnevniku Portugal je opet postao Portugalija.
Reprezentacija Portugalije nije ubrejana u favorite za titulu. I kada se posle nekoliko prilika na obe strane činilo da će šampiona odlučivati penali, u 109. minutu Eder pogađa mrežu trikolora. Prva titula Portugalije u istoriji evropskog fudbala.
Ipak šnjur odnosi radio. U informativnoj emisiji koja je trajala 20 minuta, veselo se poigravalo sa imenom države čiji su fudbaleri najbolji u Evropi. Igrali se i urednici, i novinari, i dopisnici, i prevodioci, a neki se i preigrali. Pa im jednom bio Portugal, drugi put Portugalija.
Portugal, prvak Evrope u fudbalu, pobedili domaćine sa 1-0 na produžetke.
Portugal je novi šampion Evrope u fudbalu. Portugalija je slavila sa 1-0.
Napred, Portugalija, napred.
Portugal, šampion Evrope, pobedili u fudbalu, pobedili Francuze domaćine.
Portugalci su iskoristili jednu priliku u 109. minutu, Eder je postigao gol i zasluženo doveo Portugaliju na tron evropskog prvenstva.
Srpski na srpskom.
Prema pravopisu Matice Srpske pravila na oblike Portugalija. U naš jezik je odavno stigao preko nemačkog Portugalijen, ustalio se u jeziku i treba ga zadržati iako je originalno ime države Portugal. Ako uzmemo da je knjiga odakle smo preneli ovo objašnjenje neka vrsta jezičkog zakona koji obavezuje, tu bismo mogli da se zaustavimo. Ali tu zapravo tek počinje naša Portugalijada. Pravopis kod nas nikad nije bio moćniji od jezičke prakse, a ona je u gotovo ravnopravnom broju ponavljanja, posebno u novije vreme, uvela oblik Portugal. Oslonac je našla u popularnim priručnicima lingvista koji smatraju da je to bolji oblik koji treba zadržati, jer se država na Iberijskom poluostrovu tako i zove, s napomenom da nam Portugalija nije stigla iz nemačkog, nego iz ruskog jezika. Zagovornici oblika Portugalije uzvraćaju da to nije valjan argument, mada izvedenice portugalski, portugalac, portugalka grade prema izvornom imenu države. Ako ste se izgubili u objašnjenju, vraćamo vas na pravopisnu preporuku da je ispravan oblik Portugalija. Nedopustivo je u istoj pisanoj ili govornoj celini koristiti čas jedan, čas drugi oblik i duži izgovarati sa dugosilaznim akcentom na trećem slogu Portugalija umjesto pravilnog Portugalija. E, sad je šnjur odnela Portugalija. Odneti ili nositi šnjur znači postići najveći uspeh, pobediti, a tako se zove i ulog pri klađenju ili kartanju. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Violet, let me see you dance, baby. Yeah.
8:16, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura, 24 stepena je trenutna najviša izmerena temperatura i to u Negotinu, u Kragujevcu, u Valjevu i u Banatskom Karlovcu. Najniža temperatura i dalje je u Sjenici, ali je i tamo temperatura porasla za čak 4 stepena, u Sjenici trenutno 16 stepeni. U Nišu je 22, u Novom Sadu 21, u Kragujevcu, kao što rekoh, 24 stepena, u Beogradu i dalje 23 stepena. Nešto više oblaka ima na severu zemlje, u ostatku zemlje vedro vreme ili pretežno vedro vreme, u Vranju i dalje sumaglica, temperatura u Vranju 20 stepeni. Još jednom podsjećamo da nas očekuje pretežno sunčano i toplo, dok se od sredine dana očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s pljuskovima i grmljavinom. Upozoreno je da su ponegde moguće i nepogode sa obilnim pljuskom, gradom i olujnim vetrom. Duvaće slab do umeren vetar, koji će od sredine dana biti povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 28 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku i istoku zemlje. E sad, u Beogradu slično vreme, dakle, prvo pretežno sunčano i toplo, a onda se popodne i uveče očekuje promenljivo, oblačno, nestabilno, s pljuskovima i grmljavinom, a na širem području grada moguće su i nepogode sa obilnim padavinama, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 32 stepena. Ova prognoza vremena za glavni grad i te kako ima veze sa našom narodnom temom u jutarnjem programu i sa tim što bi trebalo danas večeras od 20 časova da se desi na brodu Kej, a to je književno veče pod nazivom Krilate pesme i prijatelji. U pitanju je poetsko krstarenje koje organizuje upravo organizacija pesnika ili pesnikinja Krilate pesme. Tim povodom Ivanka Radmanović je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Ivanka.
Dobro jutro.
Evo, šta kažete vi za ovu prognozu vremena? Šta će biti ako se desi da dođe do nevremena?
Mi smo se konsultovali sinoć i rešile da će se to desiti tek posle ponoći.
Dakle, ima značajnih promjena. Ne, dakle, od 20 časova.
Ne, šalim se, ja to kažem za vremensku prognozu.
Za vremensku prognozu, vi ćete tako, nepogode ćete odložiti za posle ponoći. Da vidimo mi onda, ako ne bude bilo nepogoda, a nadamo se da ste ih odložile ovom svojom mišlju, prostom i energijom koju ste poslali, šta to danas one koji žele da se od 20 časova provozaju Savom i Dunavom, brodom Kej, očekuje, Ivanka?
Očekuje nas 90 minuta krstarenja, koje će ovaj put biti dodatno plemenjeni stihovima i proznim odlomcima pesnika i pisaca različitih književnih stilova i generacija. Ovaj program Krilate pesme, odnosno projekat, započeo je negde pre nekih godinu i po dana. Započela smo ga Gordana Vlajić, Miloslava Pavlović i moja malenkost i mi se trudimo da svaki put kad nastupamo imamo jedan drugačiji koncept i da približimo poeziju, odnosno književnost, lepu pisanu reč publici. Znači, ne možda da publika dođe do nas, već mi dolazimo do publike. Tako da večeras ćemo kao glavnog gosta imati predsjednik Udruženja književnika Srbije, gospodina Radomira Andrića, koji je ove godine osvojio vrlo značajnu nagradu Vasko Popa. Imaćemo jednu gošću iz Amerike, Gordanu Pešaković, koja je zajedno sa Gordanom Vlajić i Tanjom Šikić jedna od idejnih vođa projekta koji se zvao Beogradski čitač. Sigurno sam da ste čuli za taj projekat.
Apsolutno, svi smo čuli, da.
Da, zatim renomirani književnici Ivan Lalović i Nemanja Dragaš, kao i neki mladi pesnici kojima je ovo, da tako kažem, prilika da ih slušalci, gledalci, publika po prvi put čuju, na primjer Bogdan Zdjelar i Jasmina Radovanović. i na kraju Marko Katić, također mladi pesnik koji čita sa nama, ja mislim da je ovo već negdje četvrti put i publika ga obožava naprosto.
Da. Inače, rekli ste da je ideja krilatih pesama, vaše organizacije, možemo slobodno tako da kažemo, da poeziju i uopšte lepu pisanu reč dovedete do publike i opredelili ste se za prevozna sredstva. Dakle, prvo su Beograđani i gosti Beograda mogli da vas sretnu u tramvaju dvojka. Sada je na redu poetsko krstarenje brodom, je li tako?
Jeste.
I trajeće 90 minuta.
Tako je. Trajeće 90 minuta. Samo da kažem da posle ovog poetskog krstarenja sledi voz, to će biti sad u subotu 6. augusta.
Već 6.
Već 6. tako je.
Da li Beovoz ili na nekoj međugradskoj relaciji?
Voz romantika, voz koji se obraća između Beograda i Sremskih Karlovaca.
Divno.
Da se vratim na ovom, znači 90 minuta počinje u 8 sati i brod se vraća nazad u luku oko 15 do 10. Opet da kažem, u slučaju kiše oni su spremni za takve vrste uslova vremenskih, tako da putnike to ne treba da plaši. Mi smo već o tome pričale, da tako kažem, preventivno prošle nedelje. To neće biti problem. I šta još zaboravljam da...
Pa treba da se kaže da je zapravo sve besplatno, ali da se mora prijaviti, jel tako? Da li uopšte ima još slobodnih mesta, Ivanka?
Nisam sigurna. Rezervacije se vrše na dva broja koji su organizatori iz kluba Kej bili ljubazni da podele sa nama i ja ih mogu pročitati slušalcima.
Izvolite, naravno.
Znači 064 825-1120 ili 064-825-1150. Znači, rezervacija na jedan od ovih brojeva telefona omogućuje besplatnu plovidbu. I samo bih spomenula još ovo da je ovo besplatno predstavljanje brodovima u stvari jedna divna inicijativa koja se desila između jahting kluba Kej i gradske uprave grada Beograda
i turističke organizacije Beograda, da.
I u cilju podržavanja rečnog turizma i promocije reka grada Beograda. Tako da svakog ponedeljka, srede i petka do 1. novembra građanima je uz ovu rezervaciju na raspolaganje besplatno krstarenje.
Možda i neko još dodatno besplatno poetsko krstarenje ako se putnicima svidi ovo što će večeras biti, zar ne, Ivanka?
Ja se nadam da hoće, znate, zato što svaki put kada nastupamo na nekom alternativnom mestu, da ga tako nazovem, srećemo se upravo sa tim da ljudi zaista vole poeziju i vole da je čuju. U tramvaju dvojka smo imali izuzetno pozitivnu reakciju putnika, mada moram reći da smo se pomalo plašali kako će to izgledati. Znate, ljudi ulaze, izlaze, umorni su posle posla i tako dalje, a ispalo je u stvari da smo im, da tako kažem, ulepšale dan.
Verujem da će onda tako biti večeras, verujem da će tako biti 6. u subotu kada kreće romantika prema Sremskim Karlovcima i verujem da ćete osvojiti i avion kao sledeće prevozno sredstvo, ali tako, Ivanka?
I mi se nadamo.
Onda ćete zaista biti krilate pesme i krilate pesnikinje. Mnogo sreće u ovom projektu vam želimo i hvala za ovaj razgovor za jutarnji program Radio Beograda 1.
Hvala i vama na gostoprimstvu.
8:25.
Je suis fière. rame mais sur les eaux et je rame 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 mais l'espoir coule à flot et je rame 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 je rame mais sur les eaux et je rame 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 un peu comme un vaisseau.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac. Pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Minuta je do 9 časova i u studiju Radio Beograd za 1 jeste Gost jutra. Gošće jutra, profesor dr. Nada Kostić je naša gošća u narednim minutima. Dobro jutro, dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobro jutro, Bojilac naš.
I hvala što ste poradili zbog slušalaca, ali mislim da će nekako dobro za vas, za sve ono što ste vi počeli da preduzimate. Rekla sam već slušalcima u najavi vaše gostovanja, trenutno na opštini Stari Grad ovde u Beogradu, ali dosta dobar model koji bi mogao da se primjeni i za ceo Beograd. A što da ne i za druge gradove u Srbiji, zar ne, profesorka Kostić? Samo da kažem još jednom našim slušalcima, dakle, profesor dr. Nada Kostić je samostalni odbornik u Skupštini opštine Stari Grad ovde u Beogradu i predsjednica Saveta za ekologiju, ali tako?
Jeste, za zaštitu životne sredine.
E da,
to.
Ima tu nekih malih razlika između ekologije i zaštite životne sredine, pa mu dođe da je životne sredine ipak i zaštita nje
širi pojam
od ekologije.
Upravo to.
Dakle, mnogo toga ste pokrenuli u zaista kratkom roku, onako nahrupili ste, može se slobodno reći, sa idejama. Ja sam rekla da je meni lično najzanimljivija ideja ova predlog za urbanu poljoprivredu i akcija Vaš balkon, vaša bašta, vaš krov, vaš park. To je projekat koji je u toku, pa možda da krenemo od toga, zato što je nekako najzanimljivije i reklo bi se zaista lako ili relativno lako izvodivo, profesorka Kostić.
Jeste, da vam kažem, ono što je bitno, bitno je da uvek idemo u ovom vremenu u kome živimo, u ovoj situaciji, zemlji, finansijskoj situaciji i tako dalje, uopšte mnogim drugim situacijama, da ne ulazimo u politiku, govorimo građanima kako da bolje žive i polazimo od opštine starog građana, tako najstarijeg dela. Ja inače živim na tromeđi starog grada, Vračara i Savskog Venca, znači to je baš onako centar i mislim da ono što mi ovde primenjujemo i što smo pokrenuli kao opština, da to upravo treba da bude i Vračar i Savski Venac i zapravo sve ove centralne gradske urbane opštine. Vidite, to što ste vi pomenuli kao projekat koji mi sad smo postavili, razrađivat ćemo ga i mislim da ćemo uspeti, projekat za koji ne treba mnogo novca, ne treba novca iz budžeta, jer vi znate da je napravljena ta centralizacije i budžeta i ingerencije, tako da opštine nemaju više ingerencije kao nekad, a nemaju naravno ni budžet. Ali da vam kažem, ja sam pored naravno medicina, sam reformu onako zdravstva uradila već ranije, izložila i imam je u glavi, ako zatreba tu je. A onda sam se poslednjih možda 2-3 godine ozbiljno počela da bavim ovim pitanjem upravo ekologije. I tu sam dosta objavila tekstova, imala možda neko gostovanje na jutarnjem programu i govorila uglavnom o gradu. Tako da mi sad govorimo o starom gradu, jer to je ono što je konkretno, da se meni pružila šansa, da znači sve one planove i sve ono o čemu sam govorila, malo iskristališem, malo bolje upoznam i sa vrlo ovako konkretnim stvarima krenem da se jedna po jedna ostvaruje. Da vam kažem, to pitanje ekologije za Beograd je u stvari pitanje svih gradskih komunalnih službi. Mislim, sad prodirujući taj problem, ja sam shvatila da sam ja obišla sve gradske sekretarijate da bi dobila određene informacije, da bi napravila određenu komunikaciju, da na starom gradu bude bolje, što kažu, a da isto tako zapravo kad bude na starom gradu bolje i kad se to primeni, to će biti bolje svima. I obraćam se građanima upravo za ovaj projekat koji je bio pilot projekat u tom smislu, ali se odnosio samo na bašte, znate, tamo, znači gde postoje bašte, a vi znate kako je ovo zgusnuta urbana sredina,
tako je.
I tako kao druge tipa Njujorka i ostalog, a isto tako gledamo i vidimo da oni na terasama imaju prave džungle, parkove i ostalo, a da na balkonima tako gaje tu organsku hranu, znači ne samo cveće radi estetike, nego i nešto vrlo korisno, a nama je sad obzirom da je pitanje šta udišemo, šta jedemo, šta pijemo, vrlo bitno da imamo tu zdravu organsku hranu i ona koju mi sami gajimo sigurno će biti najsigurnija. Po principu uvek verujem prvo sebi pa svima ostalima. Tako da naravno ništa tu nije obavezno, to je planirano kao jedna dobrovoljna akcija. Ja sa ovom prilikom obraćam građanima, znači da zainteresovani građani, neće svi biti zainteresovani, nemaju svi uslove svojih zgrada, balkona, terase i tako dalje, ravnih krovova, ali bit će sigurno dosta zainteresovanih da se jave našem kontakt centru, kako bi mi onda mogli da održimo edukativna predavanja. Znate kako se sve je potrebno, ja ovako to crpem kao redovni profesor, mi stalno imamo te edukacije, vi morate edukovati, mi edukujemo recimo niži nivo, evo recimo Dom zdravlja Stari grad, ako pričamo o starom gradu, znači i ostale, znači niže nivoje, da bi oni mogli da pruže opet pacijentima, ali tako tu pomoći da znaju više. Znači, da nam se oni jave, da mi održimo njima predavanja stručna od strane onih koji pomažu i tom prilikom sam se ja obratila i gradskom zelenilu, da gradsko zelenilo pripomogne isto tako da nam građani jave gde postoje oni urbani džepovi, znači ti mali prostori interblokovski između zgrada koji su sad prljavi, zapušteni, nesređeni, gde su beskućnici, narkomani i ostalo, gde nema ni osvetljenja, gde se ljudi lome i tako dalje.
A što takođe mogu biti male bašte ili
sve to mogu biti male bašte, jeste, i onda se malo nekog i namešta, jer čak to može da bude zeleno, lepo i obratila sam im se da podignu taj nivo za Stari grad na takozvani viši nivo kategorije održavanja već postojećih zelenih površina i pošumljavanja i takozvanih pokretnog drveća, koje bi svakako...
Pokretno drveće, to je drveće u žardinjerama ili kako?
Jeste, jeste, ali znate što je naš cilj? Naš cilj je zapravo u ekologiji da mi ovaj zagađeni vazduh s jedne strane smanjimo izvor zagađivača, što znači što manje automobila da prolazi kroz centar grada, što manje autobusa, to su najveći zagađivači, trolejbus i tramvaj već manje, jer zavisi koju vrstu goriva koriste, i da ove nove ekoautobuse za koje ste čuli, je li tako? Što ipak veći broj tih ekoautobusa sad povučemo u te centralne gradske opštine.
To su autobusi ne struju, samo da kažemo, za eventualno one slušače koji ne
znaju. Znači oni su manji zagađivači nego ostali. To preko zime ostale još poneka kotlarnice i to je mapirano koje je ostale i to isto treba voditi računa što se može ugasiti, ono što se ne može ugasiti, promeniti gorivo i tako dalje. Znači s jedne strane isključiti princip zagađivača, s druge strane što više zelenih površina, što više zelenila koje zapravo pročišćava taj vazduh i na taj način naravno postoji filteri svuda u svetu, u velikim gradovima, zato su potrebne već neke veće investicije, ali ću se ja i za to boriti da uđu u budžet za sledeću godinu, da imamo i filtere na mestima. Mi znamo koja su nam najzagađenija, jer nam to saopštava naš gradski zavod za javno zdravlje. To su Despota Stefana, London, Raskrsnica i Karađorđeva. Otprilike tri bi bila dovoljna. Znači, mislim, na taj način mi hoćemo automobile da sklonimo sa ulice. Mi recimo imamo žalbe građana iz Strahinjića Bana koji ne mogu da prođu. Vi tamo imate trotoare zaprečene koje ne mogu da prođu građani. A da ne kažem kolovoze. Znači, sad zamislite koju još imate dodatnu zagađenost. Znači, imate više problema na jednom mestu. Znači, to sve treba komunalna policija da reši.
Evo, malo pre smo, čak i u dnevniku koji mi emitujemo naše dopisnice iz Novog Sada, Bojana Karavidić, čuli i njenu žalbu na te podzemne kontejnere.
To je posebno pitanje.
I to je posebna priča.
To u domenu gradske čistoće. Znači, sad idemo na treću tačku. Znači, ja sam obuhvatila jedno sigurno 7 tačaka u svom tom programu ekologije. Ja sam ga završila, predala.
Koja je
uopšte
bila ideja sa tim podzemnim kontejnerima? Oni se sada zapravo jedno ruglo.
Vidite, vreme je pokazalo upravo to. Ono je zapravo sada izvor raspadanja, tako? Znači, ono je izvor zaraze, infekcije, svega ostalog. Otvoreni su gore oni, da kažemo, šaktovi. Kroz to izlazi miris neprijatan, naravno, zagađenje se širi, infekcije i ostalo. Ja sam i to napisala, gradske čistoće, posebno sam imala dobar odnos sa gospodinom koji se bavi tim otklanjanje upravo tog đubrišta i da se zamene, i dobila sam već odgovor od gradske čistoće, znači vrlo sam brzo radila, da sam odmah slala dopise svima, išla da god sam mogla, da bi uspostavila taj kontakt, jer verujem da usmeni kontakt mnogo više ostvaruje rezultata nego samo dopisi, ali moramo imati i dopise i mailove i sve ostalo. Znači, on mi je obećao, verujem da će to biti, i oni su rekli da će oni neke od njih zameniti koji su potpuno propali, eto za gospođu koja je to primetila i drugi su to primetili, njih će zameniti i neki će potpuno odbaciti, i ono što je vrlo bitno, može neko upasti u taj otvor, ne daj Bože, i polomiti se, ali tako? Znači, to je višestruka opasnost. Tako da će rešiti taj problem podzemnih kontejnera, to su mi obećali. Drugo što sam tražila, mi imamo sad novu, tako, reciklažu, koja je vrlo, vrlo atraktivna, ali donosi prihod pored toga što recikliramo, mi dobijemo i prihod. Znači, od toga možemo nešto da upotrebimo i za ekologiju. To su ona tri čuvena kontejnera, tako, koja su obeležena. I mi toga nemamo po gradu. Ja šetam i gledam, negde jedan kontejner, pa nema ništa, pa ima jedan, pa na nekoj opštini možda malo više, na nekoj manje. Ja sam konkretno normalno u mojim ingerencijama molila da Stari grad dobije više tih kontejnera za reciklažu, odnosno da oni budu na manjoj udaljenosti. vrednosti, jer ne može građanin vući težak teret flaša, recimo
posebno
na, ne znam,
flaša,
na 500, 600, 700, 800 metara, ili tako? Mislim, i onaj najrevnosniji građanin koji veruje u to. Tako da su mi obećali da ćemo dobiti te kontejnere i ako ništa drugo, bit će bar dva. Jedan će biti za reciklaža, drugi će biti ovaj klasični, ili tako, da ih imamo dovoljno.
Ono što
sam
dalje
isto predložila, da oni češće prazne te kontejnere, jer vrlo često nalazimo na situaciju da su oni prepuni, da se prelivaju i da pored njih, ili tako, to isto žarište. Da vidimo kese na ulici pored drveća da građani ostavljaju. I šta je bitno? Da se to što pre odnese. Znači, gradska čistoća mora da ne samo jednom u toku noći odnosi to, da kažemo, đubre, već da više puta u toku dana prođe svojim automobilima i to odnese. I to su mi obećali, da će povećati učestalost odnošenja smeća. I ono što je isto tako primećeno, svi smo to primetili, ja sam pričala i sa drugim, uvek se ja konsultujem, da ne bude da je to moj lični utisak, primetili smo da nekad smo uvek viđali one šmrkove, znate, vozila sa šmrkovima, koja su noću čistila grad.
Vidimo,
a sad ih i ne čujemo noću u to vreme njihovo uobičajeno i ne vidimo. I onda su mi objasnili da je problem treće smene. Problem treće smene, znači gradske čistoće zaposlenih koji to rade, pošto je treća smena skuplje se plaća. Znate, ja znam kao doktor, pošto mi imamo ta dežurstva treća smena i sve ostalo, znate, to je nekih 10%, a na njihove plate koje su vrlo male, to je jako mala suma, a za grad je jako mnogo da se to čisti. Jer u jednom trenutku grad je zaista bio toliko prljav od svih raznoraznih papira, to je sad malo i naša kultura, i opet u tim, mi ćemo održavati od jeseni, ja planiram da održavamo upravo te u našoj sali ovde starog grada, ta predavanja koja će malo edukovati narod i dati im informacije kako da se ponašaju u kojim slučajevima, da bi upravo i oni sami nešto dali od sebe kako bi nam grad bio čišći
i to je negde,
higijenski,
mislim,
lepši,
da bi smo možda mogli tako i da zaključimo, profesorka Kostić, da je to negde krajnji cilj svih ovih akcija koje ste vi pokrenuli. Vidimo sa mnogo volje, sa mnogo entuzijazma, sa mnogo snage, svaka vam čast, ali je zapravo poenta da se dopre do građana i da građani i tekako uzmu učešće u tome, jer ako mi svi budemo dodatno povećali pažnju o tome kakva je naša životna sredina, koliko mi sami nezagađivanje možemo tome da doprinesemo, ili da napravimo da nam vazduh bude čistiji, ili da ne parkiramo kola gde nam pada na pamet i tako dalje. Dakle, mislim da je i to negde jedan od važnijih efekata svih ovih akcija koje ste vi pokrenuli. Naravno, tu je i ovo što mora da se odradi sa TZV gradskim strukturama.
Jeste,
bez njih
naravno
ništa.
Bez njih ne možemo. Sve to nije mnogo skupo. Ugradićeno što se tiče zelenila u budžet za iduću godinu, znači to sve što mi tražimo, što više košta. I otprilike šlag na torti bi trebalo da bude nešto što meni ovako podsjeća na ulicu Ramble u Barceloni, što mi je stalno bilo u glavi, da napravim ulicu cveće. Ja sam užasno patila što Cvetni trg više nije Cvetni trg.
Da.
Ja sam kod dete tu prolazila između jedne bake i druge, pošto je jedna stanovala u Svetozara Markovića, tatini, a mamini u Narodnog fronta. Da kažem, kraljice Natalije Jovana Ristić, ajde stari novi meni. Ja sam pored mojih roditelja naučila i one stare, tako da mi nije teško.
Vi lako baratate, da.
Da, lako baratam s tim. I, i to prosto ne mogu, to je polako propadalo, znate, gasilo se. I sad je napravljen taj novi projekat koji je potpuno sterilan, zaista. Svi građani su to rekli, ja nikog nisam čula da rekao da je to sad lepše i bolje. I ovako, ja neću dići ruke od toga, jel? To je i Beograd, idemo ka Beogradu. Ja bih volala se nađem u nekoj beogradskom opet mestu. Ne mora to bude visoka funkcija, ne patim, ja sam bila i na funkcijama i sve. Ja sam čak i dala ostavku kao direktor, mislim svojevoljno, naravno. Uradila sam mnogo za taj KBC i znate, shvatite, kad vi odete, dođe drugi, pa i to što ste uradili propadne. Znači, večiti trag ne ostavite, ali ste u tom trenutku stvarno mnogo uradili. I ljudi to pamte. I evo, ja sad želim za stari grad da uradim mnogo, a onda želim da to proširim i za Beograd. Tako da se nadam da ću imati šanse.
To bi zaista bio odličan, divan primjer i za sve ostale
opštine.
Znači,
i Cvetni trg. Da su mi onda u šali rekli kad sam bila sa gospodinom koji mi je mnogo pomogao, jer mi je dao kontakte ovih ljudi koji se bave svom tom problematikom, gradski sekretar za ekolog. Turkiju, baš gospodin Trivan, on je onda rekao, pa dobro, ako želite sa Cvetnim trgom, imat ćete vašu ulicu cveća. Mi sad planiramo da to bude ulica koja nije, naravno, mislim, prolazna sa automobile.
Koja je pešačka zona?
Znači, širi se, ide se ka tendenciji širenja pešačke zone, ja sam uvek o tome govorila, i drago mi je sad, kom brzinom će ići to širenje, vidjet ćemo, to vam je isto ekologija, time ćemo se isto poštediti, ili tako, zagađivača, i bit će mnogo lepše i bolje.
A ulica cveća će biti gde?
Ja sam za sad videla tamo ona ulica, opet to treba bude nekako izlazak na centralne ulice, Laze Pačua, 1300 Kapara, Čika Ljubina, taj kraj otprilike, i proces je sledeći, mi smo već predali, to napisali, tražimo saglasnost od gradskog saobraćajnog i dajemo projekat žardinjera i svega ostalog, da tako, tezgi i ostalo, kako bi to trebalo da, da izgleda, i onda ćemo tu imati cveće uz neke tako dodatke.
Ja onda predlažem ovako,
tako da
sada,
mislim, prvo ćemo vas pozvati,
tako, leto,
Bože
pa
zdravlja,
a ulica cveće, mislite već na jesen ulica cveće?
Pa ja mislim, ako dobimo
znači,
saglasnost, mi smo već odabrali tezge i sve, sve smo to uradili, znači mi smo spremni da krenemo. Naravno, za to treba vreme, pa ja računam možda kraj septembra to da otvorimo.
Ćemo se ponovno
sreći. A u oktobru da napravimo jedan, to razmišljam, festival krajem oktobra možda, sve to mora da se pripremi, festival istovremeno zdravlje i ekologije, koji bi obuhvatio tako sve te, znači i seriju predavanja, i seriju edukacije građana, i naravno ponude, ali tako, kao što je onaj festival zdravlja, sam učestvovala sa predavanjima nekim tako svojim, svih onih elemenata za filtere, čišćenje i tako dalje. Samo još da kažem nešto što mislim da u ovom trenutku možda najbitnije, to su nam sad, ja moram da uspostavim kontakt, to mi je za danas, sa biocidima, znači Zavodom za biocide, obzirom na ovaj virus zapadnog Nila. Znate, ja ovako kao doktor ne mogu da kažem da je to beznačajno, to je jako značajno, jer od toga se dobije encefalitis. Encefalitis je ozbiljno oboljenje, može da se preživi u slučaju slabog imuniteta, čuli ste, i da se ne preživi. Znači, mi moramo uništiti komarce. Eto, mi smo i ne znajući da će se pojaviti i detektovati kod nekih komaraca ovaj virus, mi smo preduzeli to, da vlasnike naših bašta, da ljudi ipak izađu uveče malo na vazduh, obavestimo da oni nabave, nije obaveza, ali da im preporučimo da nabave te male aparatiće koji nisu skupi, koje mi nabavljamo i za naše kućne potrebe, da ljudi dok sede u baštama jednostavno budu zaštićeni od tih komaraca, osim što će stavljati mreže, osim što neće biti vode, vode je vrlo bitna, jer tu se larve razvijaju. Ja ću videti sad sa biocidima da ide i u centru grada, to obično ide uz reke, da ide i u centru grada, to zaprašivanje i sa zemlje i iz vazduha. I naravno edukacija građana, opet kako sami, jel, da doprinesu toj svojoj zaštiti. Moramo se štititi, jer to su stvarno ozbiljne bolesti, ozbiljne stvari.
I mnogo, mnogo ozbiljnih zadataka pred vama, ali krenuli ste snažno kao i uvek, i evo, sad smo čuli dobar primjer.
Ja sad čekam da vidim prve rezultate, znate, da vidim te kontejnere, da vidim čiste ulice, da vidim te zelene površine i da otvorim ovu ulicu.
Divno, zaista, i hvala na ovom gostovanju, primjer koji zaista može da se slobodno kopira, evo, tako da kažemo.
Može.
Primjer profesorke dr. Nade Kostić, samostalne odbornice u Skupštini opštine Stari Grad.
Eto, to je bio razlog ujedno da kažem, zaista nije bilo nikakvih političkih razloga ili zameranja ili bilo čega, razlog, ako me narod izabri, ako sam odbornik, ja želim da radim, znate, ja sam
pravi
takav
narodni
čovek.
Pravi narodni odbornik.
Znači, ja ću, dali su mi šansu, evo sa ovim, da su mi dali neku drugu šansu, isto bi radila, ali mislim, ovo onako nekako sleže, mi pripremamo, čak da vam kažem, i hospis, to je jako humano, mislim, ja sam stvarno humanista za palijativnu medicinu.
Evo, tome ćemo posebno
tako da, i to je jedan projekat. Zaista,
velika i važna stvar. Mnogo hvala za ovo gostovanje, 8:52, profesor dr. Nada Kostić bila gošća jutarnjeg programa. I've been spinning out the time, couple women by my side, I got sinning on my mind, sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you love
is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in.
Časova 55 i po minuta, na samom smo kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i rekli smo predstava o Harry Potteru koja je u subotu premijerno prikazana u Londonu i propraćena fantastičnim kritikama i uzdesim u gledalištima, označila je s jedne strane kraj putovanja omiljenog dečaka čarobnjaka, kako je izjavila autorka te sage J.K. Rowling. Međutim, ovaj osmi nastavak priče o čarobnjaku Harry Potteru, predstava Harry Potter i ukleto dete i knjiga nastala na osnovu tog scenarija, pokrenule su novi talas Potter manije, 5 godina pošto je poslednja epizoda pretočena u film. Mnoštvo obožavalaca pohrlilo je odmah u ponoć londonske knjižare, dakle u 31.00 povodom izlaska knjige, nekoliko dakle sati odmah posle, kako kažu, očaravajuće predstave u pozorištu na West Endu, u kojem je bilo i lebdećih aveti i iluzionističkih trikova i glumaca koji su magično nestajali i dakle svi oni su već stali u redove i kupili novi nastavak knjige, bez obzira što to nije knjiga na način roman, na način na koji su čitaoci navikli kada su prethodne knjige i serijala o Harry Potteru u pitanju, ali je reč o onome što na neki način završava ovu priču. Dakle, 31. jula u ponoć u Londonu i u mnogim knjižarama u svetu, takođe i online, ali 1. augusta ovog ponedeljka već i u našim knjižarama na engleskom jeziku do duše, i to će nam potvrditi Iva Balint iz knjižara Vulkan, koja je na telefonskoj vezi. A nije još uvijek na telefonskoj vezi, sada će biti na telefonskoj vezi. Iva?
Dobar dan.
Dobar dan, dakle, novi Harry Potter na engleskom jeziku od 1. augusta, dakle, s minimalnim zakašnjenjem i u našim knjižarama, ali tako?
Sa minimalnim zakašnjenjem, s tim da je termin ipak bio pomeren na 31. jul, kao i svetska premijera sama. Znači, mi smo knjigu pustili juče u prodaju.
A već juče, a bilo je reči da ćete pustiti da... A,
bilo je reči o tome da će biti 1. augusta, međutim, ipak je poranila jedan dan. Samu knjigu, ne znam da li ste upućeni što se tiče pisanja, ona je zapravo ne roman.
Ona je mnogo drugačija, ona je scenarija zapravo. A Iva, pošto imamo jako malo vremena, samo nam recite kakvo je interesovanje naše publike?
Interesovanje naše publike kao i svetske je ogromno. Znači ja moram da vam kažem, mi imamo knjigu u svim našim većim knjižarama. Također, bukvalno su ljudi dolazili danima unazad i raspitivali se, pokušavali da rezervišu naslov. Knjiga jeste trenutno ograničena, ima u svim većim Vulkanovim knjižarama. Također, popust smo obezbedili našim vernim članovima kluba čitalaca od 5% na knjigu. I moja preporuka je svima koji žele dođu do svog primjerka da zaista, zaista požure, jer kao što kažem, interesovanje je veoma ogromno.
Hvala najlepše, Iva Balint iz knjižara Vulkan, dakle novi Harry Potter i u našim knjižarama, za sada na engleskom, a do sajma knjiga kažu da će biti i na srpskom, naravno, prevod. A mi vas pozdravljamo, bilo je to sve u današnjem jutarnjem programu. U ime ekipe srdečno vas poželja Elizabeta Arsenović i najavljuje sastanak već sutra ujutru u 6.